this report after the joint meeting.
Ripoti hili pamanyuma pangumano imoza ya bakuru bakuru la madikoni na matrusti kapa kachisi pachinkonde usiku ise tukubazga fundo izi. Izo zikuzenge manarumi waliose kumanakazi waliose uyo ndi msambiri wa kusimikizga wa utumiki uu wanga kumba kuti wamanye malingaliro la bakuru bakuru Mliska na wachiviri kwa Mliska. Ine nkubazga fundo izi mlenji uu. Waliose wachere mwakufikapo na kutegerezga kuichi umuimwe mungachitira. Fundo izi zikapangika na kukozgeka na gulu la matrusti na madikone mwakuzomerezga na kose pamoza na Mliska na wachiviri kwa Mliska. Matepigose ga maupalazgi ga Reverend William Marion Branham ga kwenyera kupangika na Fred Sothman Pera mpaka kuzakamanyisikikasu kuntazi na bakuru bakuru. Ese ntapa nyengo iye tikumanya utumiki unyake wa ulere wa tepi. Matepi aga gali kupika chirorezo ndipo ntanga ngamanya kupangikaso na muntu mnyake waliose padera pa Fred Sothman kwa mlachikarata chake cha kumzomerezga. Number two, kuwevye muntu wachitisikenge maungano, wagurisikenge mabuku, panji matepi, kulembanga tu mabuku, waperekenge tusaru to kupempeleleka, panji makadi ya mtunduri wose, panji kupempesikanga vya wanangwa vili vyose, ntamba kumanyikwa na mpingo uu panji mliska wake. Iwo wakuchita ichi pasi pa kuchikungurufya kwa utesi, ndipo ntamba likupika chirolezo kutiva chite ncheura. 3. Mpingo uu ntao kutuma kuwaro wa paraki vari wose padera pa mliska wake Reverend William Branham kuti wakapangiske visopo kumaro kunyake. Vifukwa vya fundo izi vili manteura. Ichi chirikutifika kuti wa paraki wa kuruta kuvyaro vinyake ndipo wa kunjira mu vianjano vinyake kuyoyanga kuti iwo mbamuza ndipo watumika uko na mpingo uu kuti wakachitiske maungano aga. Ichi chirikutifikaso kuti vantu wakudinda makadi na tumabuku kutumizganga tusaru to kupempeleleka na vinyake nteura ngati kuti iwo wakapika mazaza kuchita nteura na mpingo uu na mliska wake. Chene icho nta ndicha unenesko. Ichi chivenge cha kuongeka usangi imwe muma nyisikenge mpingo za mundu waliyose wakusangika wakuchita ichi. Fundo izi za wazgika na kukozgeka na Mliska Reverend William Branham, Mliska wachiviri Mliska Reverend Oman Neville na gulu la matrusti na madikon. Gromba fumu yi mtumbikani imwe. Vindivyo sindivyo machitiku gomizgani. Gomeziani, Gomeziani, vindo vyose ndivya machitiko, Gome. Tiene tsindamiske mutu witu. Dada wakuchanya wakutemweka, ise tiliva kuonga mlenji uu kudi ise tingamanya kugomezga. Ichi chirikuwa chamachitiko na ndopa za kutisikika za mwanawinu Yesu, kuti ise tingamanya kuwa wakusangana na uchizi wake. Na kuzgoka vana vanarumi na vana vanakazi vachuta, kuzira mkupulikira kwake kunyifwa pampinjika, kuwa bakulunjisikika pa kuchita kugomezga pa iyo na chivuka chake. Ndipo sono mzimu mtuva watika palipose mumitima itu. Ise tiliba kuonga chifukwa cha mwavi uu, kutitafika kuno mlenchi uu, kutitigavane maganogano itu na kusopa kwitu, kuoneskera mwasumu, maukaboni, kubazganga masalimo, kubazganga mazugino, na kulindizganga mwanchindi pa mzimu mtuva, kutipase ise utenga ukasangikira ola iri. Perekani chifumu, ngromba ise tipindule pakubakuno mwanyauno. Ndipa para ise tikufuma minyumba iyi, ngromba ise tiyoye ngati ndivala wakafumanga kwa Emausi. Kasi mtima yitu yangu golera chara mkati mwitu, apo iyo wayawayanga kwa ise mlenji uu. Perekani vindu ivi chivute wa mira ira, muzina la Yesu Kristu. Amen. Munga karapasi. munire vabwezi muno kuwaro uko mukachisi na kuvabwezi vitu charo chose ulendo wose kufuma kuzambwe mpepete mwanyanja ngwerezgapo mlenji uwu kuvuma mpepete mwanyanja na kumpoto na kumwera mwalumikizika pa mawaya ka telefoni ndizo waliweme kuno mu Indiana pachoko la chita mabingu pachoko watima nkuweme chomene kachisi wazura kuwaro mubaraza na kuzungulira vipupa ise tiri mkukazge kukuru kutifumu hiti chazirenge ise mwanya uno ndipo ise tikukomezga kutichuta wa mpasani imwe zubariweme kulikose imwe muli ndipo ndi zubariweme wakutifumu ya pereka iri palijekantu kwali mpepo ziriuli ndi zubariweme ise ndise wakukondwa kubakuno kweni ise wakukondwa kuti ise tirina mwavi kuti tirongole kucharu chipulikano chitu mwa Yesu Kristu. Ndipo ise tikukumba kuti titole mwavi uli wonse ise tingafiska kuti tipereke maonesikero yitu kachitemwa chake na icho iyo wali kutichitira ise. Mwanyauno ise tiku ine nangupika nyingu zichoko za jumpa chakulengeza chakuti ndipange. Ndipo ntiola ine ndire na vindu vichoko apa ngukumba kuti ndiyoye. Ndipo chimoza cha ivyo, cha kulengeza cha pika kwa ine, cha kukwasikana na nkumano ya vakuru vakuru siku unyake. Ndipo kulidikoni yumoza kufumila kumpingo uyo wani kukakara mu Arizona, uyo ndi Mbale Collins, Mbale witu muweme. Ndipo hapo iyo walikutali, iwo vakuru vakuru walikusanga Mbale Charlie Cox kutu watole maro yake, hapo iyo walikufumapo. Ndipo Mbale Charlie Cox walikusangika na matrustee panji guru la madikone la mpingo uu kuti watole udindo wa Mbale Collins apo iyo palije. Ndipo chintu ine kukumba kuti ndi oye kwerezgapo ine kukumba kuti ndi muongani mose mwabantu imwe chifukwa vanjiva imwe panji murutenge kunyumba pambere wandayambe utevetu wa machirisko usiku uu chifukwa cha vya wanangwa viweme vichoko vichoko viwoneskero. Vyakuria vinandi vilikuyekera kwa ise kufumira apo ise tirikukalira kuno, ndipo kufumira kwa mori wane na ine na banjarane ise tikuonganadi ichi. Nyango zinyake ine nkuruwa nanga nkuyo ya karikose za ichi, ndiri wakutangwa ni kachomene imwe mkumanya. Malingaliro gane gali mkutimba nizikika kwa ntewura nyango zose, imwe mkumanya kulingalira kasi ichi nchichi za vantu, ntanga kufumira kunopera paka chisi uyu kweni kufumira charu chose zingirizge. Mkuwana? Ndipo ichi chikuvangati chikundivika ine mutimbanizi kinyengo zose. Mwenyake wayo yanga za kurombera babonda na chisopo cha wababatizo na vinyake nteura. Icho nchiweme chomene na kumbanga ndina nangu chita ichi. Kweni ichi nja kusuga waka chomene ine ntandiri na yu nyengo. Ine kwenye narakuti ndivike malingaliro gane nkanira pa ichi utenga uu. Ema mkumanya baiboro likayooya kwa vapostole panji, vapostole mpanyiko, mbaiboro likati, rutani mkajipenjere mwavene pakatipinu, vanarumi varumbiri ruweme, na vakugomezgeka na vakuzura na mzimu mtuva, mkutiwa vangamanya kovgira pavya kutupi. Ndipo ine nangu mpalira bile, iyo wanguti, ima mumrombenenge bonda nyingwe iya dada, ine nanguti, au mwe. Mkuwana, usange, ise tirinawa vanandi wa iwo, bakulindizika kurumbereka, ndipo uo ndi unenesko. Ine nguye narakuti, ndizakizeso waka na uzakatora zuwa rapadera la kurumberanga wa bonda. Ndawara ine ndi kumbenge kuchita icho. Sono, kweni isa dikukumba kuti tiwonge waliose wa ime kufumira mumichima itu, muori, ine na banjaritu. Vandwa kutiegera ise katundu wa kusungika muvitini, ndozi za fureshi, vimwamaji vya mizere mizere kuwaro, au strawberries, chirichosi waka mungamanya kugananganira, iwa wakuiza nacho ichi. Mbali muemi na mlongosi wake, zubari nyake, wakati yegera ise nkukundembwe ikuruchomene, ine ndichari kurigapo iyi. Ndipo mbwenu waka, oh, ndipo ine nkwe narakuti ndimarizike iyi pambele ine nindarute, ine nkusachizga. Ndewora sange ine ntangu chita, iye watu renge ichi kuti itirute nacho. Ndipo ntewora ise tichitenge, ise tikuonganadi pavindu ivi. Ine kumanya za vantu vanandi, vanjiva iwo nta nkupamanya, iwo vavivikenge ivi pakonde para ise tikuiza, ndipo ntewora ise tikuonga chomene ichi. Ndipo vanandi ine kumanya, ine ndirina ine ndawona vanandi ndipo palipo vanandi awo ine nta nkuvawona ine nkugomeza kuti waliyonse wakundipulikisa ine kuti ine nkukumba kuti ndimufike waliyonse usange ine ningafiska kwenine ndiri ndekha mukuona kuti ine ningamfika chiyana waliyonse ine nkuchita chilichonse nkumanya umo ningachitira ichi nteura chiuta wakhale namwe ine ndiri na chigomezi kuti waliko yumoza uyo wakhalenge namwe uyo ndi Yesu Kristu ndipo iyo wangamanya kuchita iyo ndiyo munthu yekhapera uyo wakusankhika paliponse ndipo iyo ndi wankhongono zonse nthawura iyo wangamanya kupereka chakusoveka chilichonse ndipo wakumanya chilichonse kweninso wakumanya vyakusoveka vinu na ivyo imwe mukusoveka ine nkulangula waliyonse uyo ine ndakhala nkuchita wakha maluwiro umo ine nkamanya kuchitira nanga nkuyambira apo ine ndakhalira kuno mlenje uwu ndipo ine ndimfikenga waliyonse ine ningafiska ndipo usange icho ine ndaponya chiuta mwene nkhongono waperekenge vyakusoveka vinu vyonse kwakulingana na mausambazi kake mu chindami ine nthani ngamazika makola chomene icho kasi iwe ungamazika ichi ndi chakulengeza cha mtundu wa pedera nthewura ndipo ine nkukhanakana kuti birepo ndiyo wangulemba ichi nthewura iyo walingati ine nthani ngapansika nanga ndi vyakulemba vyandamwene ndipo nthewura ine nkulemba mwakudumulizika vyonse vyandamwene ndipo sange imwe mungawona vinyake vyakulemba vyane apa ndalemba apa imwe mukukhanakana kuti imwe mungafulikisika ivyo ine ndiri ngati nyenyezi kuyambukanga biriji na vinyake nthewura mbwenu waka mbale Adea waku Arkansas kuti wakakumane na Reverend Perry Green kunyuma kwa chalichi sono ntena vile makora sono nteura chindu chinyake icho ine ngukumba kuti ndirengeze apa ndi chakuti usiku uu sono kuli chisopo cha machirisko ise tiza mkurumbira baruari usiku uu ndipo nteura ine ngukumeze kuti imwe muza mkuwa kuno ndipo ise tikutuma monire kuvandu wose kuwaru charuchose muzina rafumi Yesu kuti chiuta wa mtumbikani imwe mlenji uu vanji wa imwe munyamukenge cha mdera muhanya pakati kumtunda mu New York yili pafupifupi muhanya pakati ndipo uko mu Arizona kuzambwe mumpepete mwanyanja yili pafupifupi 7 koloko ndewura kuli ndipo kuno ise tilinkhanira pakatikati ndewura chiuta wa mtumbikani imwe apo imwe mukupulikizika sono ichi panji ine ndavika ichi pa mtima wanne apo ndili kuno ndipo nthanga zomerezekeka kugwiriska ntchito nyumba za kusoperammo ndipo pa umaliro iwo vakava ngati vatipasa chilolezo ise tingamanya kuvana chisopo chimoza kwenise nta tingalomberanga muluwali waliyonse ine nta uwo ndi utumiki wanne ine nkuyenera kuchita icho mzimu mtuva wakundiphalira ine kuti ndichite nthawura ine nkakana ichi chifukwa chakuti ine nkukhumba kuva mwanango kuchita chilichonse mzimu mtuva wakutichita mukuona nthawura ine nkakanakana kuti ise tingatonapo waka zuva linyake limoza munthu wa iliyonse mukachisi ndipo kwatima mlenje uwu fumu yatipangira waka zuva liwemi ise kuno nthawura ise ndiseva kuwonga sono mukuchita ichi ine ndafika kuno pa chakulinga chakuti ndisambizike vilengo vya umaliro vilengo vya umaliro 7 na mbata 7 za umaliro na vidududu 7 vya umaliro vya buku la chivumbuzi kumangirira ivi pamuza muola ili umoise tikukhala sono kuti tirondeze kubenuka kwa vididimizo 7 miwiro 7 ya mpingo nthewura ise tikatondeka kusanga maro gakuchitiramo ichi nthewura ine nkugomezeka kuti mwaluwiro umo ine ningachitira ise tiza mkuu tingamanya kusanga maro gakukwanira uwu kuno panji mu Louisville New Albany panji mtu wa inyake kuchintika hema mwanthewura ise tingamanya kukhala kwakulingana na umofumu itirongozekerenge ise kuchita nthewura kweni muichi sono ine nkutora mwavi uwu kuti ndirongole kuvandu chigomezo na chipulikano chane mwachiuta ndipo pamanyuma kumtolerani imwe kuora ilo ise tikukhalamo ndipo na ichi ntha charunjika pa munthu mnyake waliyonse vigomezo chilichonse chingamanya kuva ndi umo waka ine nkukawonera mmaso kachiuta Ndipo pa sabata ya mala isi tikava na kupunguka kuweme chomene kwa mzimu pa mazgu. Ukava utali chomene, ndipo ine nkatinka kukalapo nyengu itali nteura. Kwendi pouli isi ntati kumanya kasi ndi nyengu uli, isi tiza mkumana nyengu iti ya umaliro. Ndipo isi tikwenera umo, tikukumba kuti ndimo vizakavire. Ine kukumba kuzakava mpanyiko, ngati ndumo Paulus wakale wakayoyera. Ine nta ndiri kuperebezi gapo kumpalirani imwe maranguro wose kachuta. Yesu wakati iyo nta wakababisira karikose basambiri vake. Ndipo hapo ine wakutangwanika chomene kuyezganga kukarapasi na kuzozga kwa mzimu mtuva. Kuti ndisange kasi ora utenga wa ora ndivichi. Ine nyengo zinyake nkutondeka kudindirute na kukachita nchito zani ngati mtevetu wa Kristu ngati mparazgi. Kweni ine ndiri na vanarumi vanandi, awaba kuyezga kundivira ine kuchita ichi, kuchana icho ine ndiri wa kuonga, babarevani wose paparazgi. Sono ine ntangu yezga kusungirira bantu, usange imwe kuwaru mcharu uko utenga ukuruta, mungamanya kuyimirira na kulaviska paripose mkachisi uyu mlenje uu, musintowa, uvipinda vyavana, kuwaru, maredio nga kujura, mumabasi, ngoro, na vinyake nteura, na magarimoto. Ima mangamanya kuona kasi suzgo ndivichi. Ndipo nteona chisopo chirichose, vanandi vakuchika, vakujumpa, na kuchemanga, na vinyake nteura. Iwa ntava nganjira panji kuruandi linyake. Ndipo isi tikukumba maruga nandi, makuti vandu vangamanya kukara na kufuasa. Ndipo pamanyuma kuti ndipereke, utenga uo ine nkukanagana mwa kukumbi kuira chumine. Ine nkuona kuti isi tikuendara kuti, waliose imoza imoza, wafuase ndipo wakazikike. Ndipo nteora isi tingamanya kupulikizga, na mapensuru itu na pipara, na manotisi na baiboro, na vinyake nteora kuti tilembe manotisi. Kweni ndo wa ii ine nanguanaana kuti ine ndiwe rengeko kunyengu iwemi iyo tirinayo, ise tikukaramo, na kuyezga kumpalirani vindu vinyake, hivyo imwe mwamkumana navyo, ndipo imwe muzamkuvikumba hivyo. Usange ine ndafika kuno mwanyauno, panji zivarinyake lirirose, panji mparazgi mwenyake waliose, kuti wayezga kupereka utenga kuvantu, vantu wa kunyengu ya umaliro umoise tiri. Ndipo nyengo ili kufupichomene umo ine nkukomezgira ya nyengo iyi. Ine ndivenge mpusikizgi kuyezga kumpalirane chinyake icho ine nkumanya kuti imwe mkondwenge nacho. Ndipo chivenge cha kususkana na mazgu ya chuta. Panji chinyake cha kukopera mzinda. Panji chinyake ngati icho. Ine ntandivenge. Ine ntandivenge icho ine. Ine ndiriri kuno. Muparazgi wa Kristu. Ine nkukumba kutindipirike chinyake, icho ine nkukanagana kutindisha kwenelera chomene kwa imwe. Ntaa kutimuzakandi wane waka, kwenye kukanagana kutindi chinyake chakuti usange ine ndifuenge mwanya uno. Macheru ichi chiza mkozgeka mumtima winu kutimurutirire na kumtumikira chivuta. Sono ine nkukumba ndi oye kutichiripo chinyake chiripafupi kuchitika, ine nkuchimanya ichi. Vanandi wa imwe mkukumbukira apumbali Junior Jackson wakiza kwa ine kanyengu kachoko pambere ni ndarute kurazika kwa Arizona. Zaroto iyo wakabanaro, chindu cha cherendo. Kasi mbalinga wakukumbukira icho, ndepo fumo ikatipa ise kumasulira, ndepo ichi chikachitika ndendende. Sono, iyo wavasa waka na lotori nyake, chindu chinyake. Ndipo chindu cha cherendo, mundu wakaba kuno zibari nyake kufuma ku Oregon. Ntawa kundimanya ine. Ndipo wakava, wakalota loto linelira ilo Junior Jackson wakalota. Ndipo wakiza wakandipalira ine. Ine ntang kumanya kama suliro kake. Ine nkulindizga kwa fumu. Kweni ine nkumanya iche chiza mkuba chinyake kufuma kwa chuta. Kumbukerani waka icho. Ichi ndi nteura wakuti Yehova. Ndi chinyake chikwiza kufuma kwa chuta. Ine ntang kumanya kasi ichi nchivichi. Chakuchenuska nadi, chakuchenuska chumene. Nadi, kwa kulingana na maloto awo vanarumi wose vaviri, yumoza wa iwo ine nta, iyo panji wangava wa Baptist, Presbyterian, iyo panji wangava kuti walimuno mlenji uu, ine nkumanya chara, iyo wakava kuno zubari yake, ine nkumumanya chara mwanarumi. Kweni iyo wakari owo ya loto, na masozi mumaso yake, ndipo ichi chikamgwedezeka iyo. Iye wakiza ulenda onse kufuma ku Oregon kuno kuti wasakayoye ichi. Mbale Jackson wangufika mtu wa yeniira mlenji uu. Nanarumi yumoza ntaku mumanyanga mnyake. Yumoza mitunda masawazandi kufuma kwa mnyake. Ndipo marote wose gaviri nkanira ndende pachintu chakuyana. Ntewura mzimamutuwa wakubisa kama suliro ka ili kwa ine. Ine ntanga kumanya chakuti ningampalira mwanarumi. Kwa nini nkumanya chivuta wakunosigira kuchita chindu chinyake. Ndipo ichi chiza mkuwa cha uchindami mumasogitu. Sono, utenga mlenje ugu. Ine ngukumba kuti ndivanzige kufuma mubuku la Vagaratia. Ine ntanga kuparazga panji waka. Ndi chisambizgo cha Sunday School. Ndipo sono imwe banarumi na banakazi, imwe mwaimirira mumpepete mwavipupa, ndipo mnyaka wakukumba kuti musintane na kukuzomerezga iwe kuti ukalipo pasi paka nyengo, panji chinyake. Sono imwe nta mundi kwenye rezgenge ine, muve waka vanchindi. Ndipo sangeva mama, vawo vachoko valira panji chindu chinyake, mnyake wafumemo mchipinda chavana, mwakuti iwe vangamanya kuvana maro ga wawo mchoko. Ndipo sono imwe torani pesurulino, baiboro, ndipo nosikekane kulemba ganji kama lemba au ise tibazgenge. Ine ntangu kumba kumonani imwe bakumangika, ine ngukumba kuti imwe muwe, ine ngukumba kuti imwe muwe bakumasuka, kukazikika na kusambira. Ndipo panji imwe mungasuska, chene icho chilimakora. Kwenye ine nkuyoyera waka ichi kucharuchose mlenji uu. Mwakutivantu au valikugomezga utenga uofumi Yesu ili kundipa ine wa ora iri. Panji vangamanya icho chikuchitika na kuchivika ichi mumaremba. Pasabata emala isi tikayoya pa vakupakazgika mnyengo ya umaliro. Ndipo sange imwe waliose wa imwe. Mukupulikizga matepi, muone seske kuti mwaisanga tepi iyo. Ntaka kuti isa tikukumba kuguliska matepi, ntaka ndicho chakulinga. Ndicho kulinga chakupeleka utenga. Mukuona, usange imwe muli na chakuyimbira matepi, tolerane guru la vantu pamoza. Ndipo lizgani iyi, ndipo tegerezgani mwacheru, vakuzozgeka. Imwe mukuvapulika vantu vakunyamuka ndipo vakuti, oh baiboro likati, mazuva ga umaliro wa profiti wa testi vizenge na kuchita vimanyipiro ivi. Ilo ndilemba ndende, ntewura kasi icho chiripavanjani, ichi chikwenera kuti chivikike makora. Usiku uu ine ngukumba kutindi yoye pa usangefumi ya zomerezga za chivuta kufumbukwa mumasugugake yeka. Apo kuti jiso nta lingagwira nchito, apo kuturi kwenera kuwa. Mkuona? Kuyana waka na kudinda baiborolose, ndipo mubaiborolose liku yoya Yesu Kristu. Ndipo raini ngukumba kudindi yoye pa icho siku uu, parafumi ya zomerezga. Ndipo sono usangeyai nyengo inyake kuntazi. Sono mubuku la Vagaratia na mubuku la Vakorintu wachiviri 4:1-6, pa manyuma Vagaratia 1:1-4, ine ngukumba kudindi vanzige malimbaga nyake. Sono mubagaratia 1:1-4, Paulos mpostore, lavisikani pakulekezgera mwaruviru wankanira. Mpostore chikunganamula, iyo moza wakutumika, panji wa misionari. Paulos mpostore, nta wakutumika na vantu, nesu wakutumika na muntu, kweni Yesu Kristu na chivuta wiske, uye wakamuska iyo kuvakufa. Na vabarevose au valina ine kumipingo ya Vagaratia. Uchizi uvenge kwa imwe na mtende kufuma kwa chivuta dada witu na kufuma kwa fumu Yesu Kristu. Uyo wakajipereka yoyeka chifukwa chaza kwa nangazitu. Makuti iyo wangatitaska ise kufuma kucharu chihene cha sono ichi. Kwa kulingana na kumbo la chivuta dada witu. Kwa mwini uyo kuvenge uchindami mjira ira na mjira ira. Amen. Sono mbukula wa Korintho wa chiviri. Chipaturo 4, ndipo ise tivazgenge kufuma 1-6 mavesi. Ipo pakuona kuti ise tiri na utumiki uu, umo ise tiri kupokerera rusungu, ise ntati kuropwa. Kweni tiri kufikana vindu vya kubisika, vya kuleka, kugomezgeka, ntakwe ndanga muchenjezi, nese kukoreskanga mazgu gachivuta maupusiki. Kwene mwachi woneskero cha unenesko kujirumbanga tavene kunjuvi yiri yose ya muntu mumaso gachivuta. Kwene usange evangeliritu ndakubisika, iri ndakubisika kwa awo mbakutaika. usange icho nta chikulongosora kusankikiratu ine nta nkumanya icho chikuchita mwamwene uyo chiuta wacharu ichi wali kuburumutizga malingaliro gavina awo ntamba kugomezga muzire kuvana kwa evangeli la uchindami la Kristu uyo ndi chikozgo cha chiuta kungamanya kuvalira pa iwo ntewaraso ngati ndi umo kukavira mumunda wa Eden kubachenjezga iwo muzire iwo valikwanske kunirira pakuti ise ntati kuchiparazga tavene kwene Kristu fumu tavene vateveti vinu chifukwa cha Kristu. Pakuti chiuta uyo wakalangura zuva kuti livare mumtima wali kuvara mumitima itu ndipo wapereka kuvara kwa kumanya kwa uchindami wa chiuta pantazi pa Yesu Kristu. Amen. Ntewura ndimo kakubazikira mazgu. Sono mutuwane mlenji uu ndi chiuta wa mwiro uheni uu. Umuise tabazikira mumalemba chiuta wa charuichi mwiro uheni uu. Sono tanga uu ukuvika pakweru maweheni ya mwiro uheni uu. Ndipo ichi chikuyana kuchimi wa mwiro uheni uu. Ndipo ndi chigomezo chane kuti waliose kuti Baibolo lili na zgoro lililose kumwiro uliose kulembekeratu mu Baibolo kwa kugomeza wa mwiro ula ine ngogomeza kuti chindu chilichose ise tikusoveka chili kulembeka nganira umu chikukumbikwa waka kumasulirika na mzimu mtuva ine ntangu kugomeza kuti muntu mnyake waliose pacharo cha pasi walina mazaza kuvikapo kumasulira kwake kumazgu. Chiuta nta wakukumbikwa wakumasulira minyake waliyose kuti wamasulire masuku gake. Iyo ndi wakujimasulira iyo yeka. Iyo wakayoya kuti iyo waza mchita ichi, ndipo iyo wakuchita ichi. Umaine ndireke yoyera nyengosinandi, iyo wakati mwari waza mtuwa ntumbo, iyo wakayoya icho kuzira mumilomo ya mprofeti, ndipo iyo wakayima. Palije minyake wakuinara kuti wamasulire icho. Mumtendeko iyo wakati, poveko kungweruka, ndipo kukavako, palijo kwenira kumasulira ichi. Iyo wakati, mumazubaga umaliro, iyo waza mpungulira mzimu wake pavantuose, ndipo iyo wakachita. Ntachi kusoveka mwenyake wa masulire ichi. Iyo wakati, mumazubaga umaliro, vindu hivi, hivyo ise tikuona vikuchitika sono, viza mkuwa apa. Ichi ntachi kusoveka mwenyake wa masulire, ichi ncha kumasulirika kale, mkuona.
Notice closely now as we study the word.
Sono wanani macheru sono apoise tikusambira mazgu. Chiuta wacharu cheni ichi. Umoise tikukara sono. Panji chingawoneka cha chirendo. Chindu cha chirendo chomene. Mumwiro uu wa uchizi.
When God is taking a people.
Apo chiuta wakutora wantu wake chifukwa cha zinalake. Uyo ndi mkwatibi wake. Mumwiro uheni uu. Uo kwenye na kuchemeka muwiro weni. Muwiro weni ura uo chivuta wa kuchema vanduvake chifukwa cha zinarake. Mauchizi kufafumia ndipo kuchemeka muwiro weni. Sono ise tisime kizikirenge na Baibolo kuti uu ndi muwiro uo iyo wakayo yanga. Chindu cha chirendo chomene kuganagana icho. Kuti muwiro weni ngati uu kuti chivuta mbwenu wachemenge mkwatibu wake. Ima wanani. Iyo wakati, vantu, nta mpingo, chifukwa, kweni, ichi chikuchemeka mpingo, kweni iyo wachemenge vantu. Sono, mpingo ndi kuungana kwa vantu vanandi wa mitundu yose ya kupambana pambana. Kweni chivuta mkuchema umuza apa. Iyo nta wakati, ine ndiza mchema Methodist, Baptist, Pentecost. Iyo wakati, iyo waza mchema vantu. Kutimbachi zinarake. Wanani, vantu, yumoza kufuma ku Methodist, yumoza kufuma ku Baptist, yumoza kufuma ku Lutheran, yumoza kufuma ku Katolika. Mkuona, kweni iyo kuchema, nta guru la mpingo, kweni vantu chifukwa cha zinarake, au wapokera zinarake, vanjira mzinarake, wakuruta kuntengwa kuti waka kwatisikike kwa iyo, kuti waka zgoke gao la iyo, wanani. Mwakusankikiratu, kuyana waka na mwanarume uyo wakusanka mwori wakwenerera mwumoyo. Waka kuzgeka kuzakawa gao la tupirake. Ntawura ndiko kuti, mkwatibu wa Kristu waza mkuwa, ndiposono wali, kufumakale. Waka kuzgeka na chivuta kuzakawa gao la tupirira. Mkuona?
The scriptures are so rich.
Oh, malemba nga we mechomene nga kuzura na uchi. Wanane, nta icho mnyake walikiyoya, icho mnyake wakacheima. Kweni chochi uta wakasanga pambere charu chikama chindaviko. Ndipo wakuchema vandu ava mumazuva ga umaliro. Nta bungwe, vandu chifukwa cha zinarake. Ndipo mwiro weheni uu ndipene papo iyo wakuchitaichi. Mwiro wene uu wa upuruski. Sabata emara mumatei 24, ukava mwiro upuruski chomene pa mwiro yose. Miwiro yose ya upuruski, kufuma kumunda wa Eden, ulenda wose kusesereka. Nta ulikuvako mwiro upuruski chomene ngati mwiro uu. Vaprofeti vatesi vazamkwiza ndipo vazamrongona vimanyikwiro na vyakuziziswa usange nja machitiko kuti vapuruske vakusoreka. Mukuona? Sono ya kuzizima waka, ya kujivikamo, mipingo ya mtafu na vinyake nteura vya vakusambira vya uchiuta vya kupangika na muntu. Awo nta vakusoreka nta vangavika kuzeru kuicho. Kweni chiriko kula pafupufupi ngati ndi chindu cheneko. Kuleka kwa wakalizu limoza, ndicho cheka imu mkwenera kuchita. Kula izgikira muwiro ura. Nyengo ikuru chomene, va Kristu kulikose, karani chero kuora iseti kukaramo. Lembani, ndipo mwazge, na kutegerezga mwacheru. Kasi chuta wache merengechi vandu kufuma muwiro weheni uu, zinarake, chifukwa nchakuti. Ndi kumuyezga wake, mkwatibwi wake. Ichi ndi, para iyo waonekera, waezgeka, wasimikizgika, wasimikizgika kwa satana. Ngandumo kukavira pa chiambi, ntewana ndimo kuza mwira pa umaliru. Umombeo yikuyambira kumera mdongo, iyo yikukulira muvya kunyamulira umoyo wa iyi. Kweni iyi yikusakavaso mbeo yene ira, para iyo ikanjiranga mdongo.
And the same way, the seed of deceit.
Ndipo umombeu ya upuruski yikanchirira mdongo, mu Eden, ndi ntewaraso umo iye yikusakavira mu mazuva ga umariro. Kuyana waka na umo evangeli likavira para iri likatilafika kubungwe panaisia Rom. Iri likumalira mubungwe rapachanya. Kuyana waka na umombeu yikafikira mumpingo kula. Na vimanyikwiro vya kuziziskwa na Kristu wa moyo pakati pawo. Iye ikuzakava mumazuva ga umaliro pasi pa utumiki wa Malak 4. Na kuwezgeraso chipulikano cha pakudanga, icho chikapereke kakale. Ise tikusanga sono, muwiro weheni uu ngwakuti usimikizgike kwa satana. Iyo nta walingati Eva, kuti iyo nta ndi mtundula wa mwanakazi. Ndipo iyo waza mbiyezgeka na mazgugake, mkwatibwi. Uma mkwatibwi wa Adam wakayezgekera na mazgu. Ndipo mkwatibwi wa Adam wakakomezga chidusu kwa chirichose cha mazgu. Gose, wene wakatimbanizgeka pa pangano limoza. Lakuti, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Mwanya uno uonani, kweni wakatondeka pa pangano limoza, pasi pa kuyezgeka na muruani, maso na maso. Ndipo sono, vandu awo wakuchemekera kuzinarake, nkumanya, ndi mkwatibwi wake, iyo kwenera kuti wakumanesu na chindu chenechira, nta kuzira muunenesu wa bungwe panji chinyake, kweni lizgu lirirose. Pakuti mukoyambira kwa baiboro, muntu wakapika mazgu achiuta kuti wakalire umoyo. Lizgu limoza, kumasulirika mwaujira na mundu wakuchemeka satana, mumuntu wachinyama cha kuchemeka serpente. Satana mwamuntu uyu, wakamanya kuyoya kwa Eva, ndipo wakamasulira mwaujira mazgu kwa iyo, ndipo wakataika uonani. Ichi chikwena nakuwa lizgu lirirose. Pakati kati papa iboro Yesu wakiza ndipo wakati. Mundu nda wakarenge na umoyo na chingwa pera. Kwene na lizgu lirirose. Para iyo wakayezgeka na satana. Sono chivuta wakuti palira ise apa mumazuva ga umaliro. Kuti chivuta wacharo ichi waza mkuoneka mumazuva ga umaliro. Ndipo uyo yose waza msazginako lizgu limoza kui ichi. Panji kufumisikako lizgu limoza kufuma kui ichi. Gawalake eliza mkufumisikamu mbuku la umoyo. chiwota mutalengele rusungu ise. Ndipo ntati ngayendanga ngati vakujitundumuska, nganga kuwaro, mutu muchanya, vakumanya vyose. Pakuti ise na seso nyengo imoza tikava vamtafu. Tieni ise na uchizi, na rusungu, na kapulikiro wa mumtima witu kwa chiwuta, makujikizga tifike kuchizumbe cha uchizi. Chachirendo, sonno, pakati pajumba virimika vinyake 1900 vya kuparazganga evangeli, ndipo sonno iyo, ako ndi kachitiro kacharu, ndi kaheni chomene kuruska mumasuvagara, para iyo wakavakuno. Kachitiro kacharu ngaheni chomene.
The world is heading to a great climax.
Charu chikurazga kumariro.
You know that.
Ime mkumanya icho. Fumu yiku kwa niriska masgugake kuchigawa chirichose. Mairo chimirire. Ine kukomezga mundu manichi nta. Iyo nta wachitenge. Ine ngafika na mwari wane na Mrs. Wood. Mbare Roy Robertson kudera kunyake kuno. Mbare Wood isi atika imakuno pa Youngtown Shopping Center mchoko uyu. Kuditore posto ilo mlongosi Wood wakanozga. Ndipo pa apo isi atika machimire kura. Mundu manichi wakafika ndipo wakajipara iyo yeka. Ndipo mlendo kwa ine. Manarumi minyake wachitepere wakiza. Ndipo wakati iwo bose wakafumanga ku Alabama, George. Ine kukomezga ndi Georgia. Chifukwa ine nkapafumba iwo. Usange iwo waka mumanya witu mbare Welch Evans. Ndipo ise tikachezgapo maminiti pachoko. Ndipo para ine nkati ndafumapo kuti ndirutenge. Manarumi wachichepere uyu wakandilaviska. Apo manarumi minyake wachichepere na minyamate wake mchoko wakati waruta. Manarumi wachichepere uyu wakandilaviska ine. Iye wakati. Chindu waka chimoza ine ngukumba kuti ndiyowoye. Ine nkati. Kasi ndiwe wakugomezga, kasi ndiwe mkristo, wakati, iya ibwana, iyo wakati, ine nka, ine panji nta ndiwe resgenge mazgu iyo wakayoya apa, kweni panji iyo wakawa wakukaika pachoko, ine nka mfumba iyo za vindu vya mungero wa fumu kuonekiranga, ndipo iyo wakati, iyo wakapulika hapo zaichi, kweni iyo nta walikurutako kucharichi na kare, charichi iri, ine nkati, kasi iwe wakugomezga ichi, wakati, inya bwana, iyo wakati, ine nakarangulaviska chindu chinyake, wakati, mandu wakara wakundipalira ine za vyakuroskeka ivi na vintu, ndipo ine nkapulika patepi kuti iwe ukaroskera umo California waza mkutitimirira ngati nteura. Ndipo wakati, para ine ngati ndachiwana icho mwenyuzi, nteura ine nkagomezga ichi, iyo wakati, ine nizenge mwanyauno panje machero, apo ndi mwanyauno kwa nyingo yane ya kudanga. Ine nkati, fumu yikutumbike iwe mnyamata, ndipo nkayamba kukorako chasa chake. Iye wakati, wenine kukumba kuti ndi woye chindu chinyake kwa iwe bwana. Iye wakati, ine ndataika umokutaika kukumanya kuvira. Iye wakati, ine ndirengati kupara mumuru wa mchenga wa kutaika. Ine nkati, kweniwe ntao kwenera kuyowoya nteura. Walipo minyake wa imirira nkanira pano sono uyo wangamanya kukusanga iwe miniti. Iyo iwe wanuzgeka kusangika. Iye wakati, ine ndanozgeka, ine nkati, uli iwe usindamiske mutu wako, iye wakati, ine ndiri jesoni, nta ichopera, kweni iye wakajikama pa makungono gake, kula mumaro ga kupakirako magarimoto, pantazi pa vantu vose. Vandu pa msewu kumlaviskanga iyo, kula ise tikaromba pamoza na iyo, mpaka iye wakapereka mtima wake kwa chiwuta. Iye wakiza, wakwananga, wakaruta, mwana wachuta. Iye wakaruta, ruandiri nyake la garimoto, wakufwa, ndipo wakawirako, wamoyo. Ine nkati, chiziva, chiza mkuva, chakujura machero. Kule mbwiwi ya kuzura ndopa, kufuma kumisemba ya Emanuele. Uko wakwananga, wakunjira kusi, wakutaya kwananga kwa wukose. Ine nkati, yamuka ndipo babatizike muzina la Yesu Kristo, kuchemanga pazina la fumu. Chiwuta wakuzuzgenge iwe na mzimu mutuva, na kupeleka kwa iwe vindu vikuru ivi, na kukupanga iwe makuti iwe ungamanya kuchiwona ichi.
What is it? The world's heading to a climax.
Kasi nchichi ichi, charu chikulazga kumariro, chifukwa, mzimu wa mtafu, karo ya kuvunda, chisopo cha sayansi, chirikurongo zgera ichi kuchivimbo cha kayuni karikose kakutinka na kakazuzi, umabaiboro likayoyera. Tieni timazge ichi, chivumbuzi 18, apo ise tikuyambako waka fundo iye, ise tijure chivumbuzi 18, 1 kufika 5, ine kukomezi ya kuti ine ndalimba makora icho. Ndipo pa manyuma pa vindu hivi, ine nkawona mngero minyake wakwika kufuma kuchanya, wakuwa na mazaza kakuru, ndipo charu chikavara na uchindami wake. ndipo iye wakachemereza mankhongono na mazwi kakuru. Tsono mwamanzi imwe mkava na maroto kuti Babuloni mkuru wakuwa wakuwa, ndipo wazikoka maro kakukhalamo vivanda na mphanje ya mzimuli wose wiheni, chivimbo cha kayuni kalikose kakazuzi na katinkho. Pakuti mitundu yonse ili kumwa vinyo wa ukali wake mpingo mauzagali, ndipo mafumu gacharo chapansi gachita uzagali na iyo, ndipo vamaronda vacharo chapansi vali kuzikoka vasambazi kwizira munande wa mauchenjezi gake. Ndipo ine ngapulika ali zikoli nyake kufuma kuchanya kuti fumaniko kwa iyo vanthu vane, makuti imwe mleke kuva vakusangana na zakwananga zake, makuti imwe mleke kupokako vilengo vyake, pakuti kwananga kwake kwafika kuchanya, ndipo chiuta wakumbukira upuvyi wake. Mchenjezo uli icho chikuvika mpingo ndende kuwerera kuchivumbuzi 3:14 kumwiro wa Laodikeya wa mtafu usopisopinadi. Kwene wa mtafu, iwe pakuti iwe ukuti ise ndise vasambazi ntati kusova kanthu, nthawi kumanya kuti iwe uli nkuli wachitima wachiburumutira, ndipo nthawi kumanya ichi. Ndende na lemba la mwiro uwu, nthaku lemba la mwiro wa Daniel, nthaku vene awo muzina la mwiro wa Noa, kwene mu wa umaliro uwu mwiro wiheni. Wonani apa, iwe uli nkuli, lekani icho chinjire nkanira mwakuzongoka. Ine nkumanya ine panji ndivenge na kususka kunandi pagano gano iri.
It's got to a place that a Christian can hardly walk out of his house and not be.
Kwene ichi chafika kumalo kwa kuti mkrisitu nthawi angafuma minyumba yake na kuleka kusangika pantazi pa mwiro uheni uu na vanakazi vambula kuvwara mwakukwanira. Vanakazi, ine ndiyo yenge ichi, ndipo ine ngukumba kuti imwe mtekerezge. Ndipo vanarumi na vanakazi imwe panji mungasuskana na ichi. Kwene ine nkuona kurongozgeka kuti ndiyoye ichi. Kasi imwe mkamanyanga, mwanakazi uyo wakujivura iyo yeka angati ndihura, ntaa wali mu malingaliro gake kaweme. Kasi imwe mkumanya, iyo ndi, wali iyo wakugomezga ichi panji chara, panji ntaa wakuganagana ndihura, iyo ndi mzagari. Nanga ule mwanakazi panji wanga imirira na wakulake pantazi pachiuta na kulapa kuti iyo nta wali kukosikikapo na mwanarumi mwenyake wali yose kwene mfumu wake pera, ndipo uo panji ungava unenesukunadi kwene, ndipo uli iyo ndi mzagali. Yesu wakati weyo yose walaviska mwanakazi na kumukumbira iyo wachitana yokare chigororo, ndipo mwanakazi panji wangava wanani iyo wali nkuli baiboro likayoya, ndipo ntawa kumanya ichi muzimu uo ukumzozga iyo kuchita vindu vya nteura ndi uheni muzimu wa uzagari. Womuntu wake wakuwaro tupirake munofu wake iyo panji wangava makora, iyo panji ntawa wakachitapo chigororo, ndipo wangamanya kurapa kwa chihuta na kuva unenesko kuti iyo nta kwene mzimu wake ndi mzimu wa uzagari. Iyo wali kuburumutizgika chomene na chiuta wacharu ichi wa mafashoni. Iyo wakachivarika iyo mwene mwa uzagari, ndipo wakaruta kuwarukura. Zubara nyake mbale udu na ine, tika vikanga botlitu mumronga. Ine kainera kuti ndifumengepo panyumba kwa mamini tika choko, kuruta kumtunda kwa mronga. Ndipo kulikose iwe ukaruta, vana kazi na miru ya tuchoko tuchoko utu tuwa kuchemeka mabikini panji chinyake pa iwo. Icho nchasoni, mwanakazi ntawa wangava mumalingaliro gake ya weme na kuvwara chirichose ngati icho. Iyo wakoreka na mzimu wa uzagari. Sono, iwe unozge icho na chivuta, dona. Chifuwa iwe uza mkusanga zuvari nyake kuti uo ndi unenesku. Uchitenge uli iwe dona, pakumanya kupatulika umo tupirako liriri na kulivika pakweru ili kuwaro uko kuwa kudokera ava. Vivanda vya kwananga ivo vikwenda mumseu munyengo iji. usange vana vanarumi vachiuta vakavenge nditu wose vana vanarumi vachiuta mfumu wako wakava mwana mwanarumi wachiuta iyo panje wakupangisenge iwe kuvwara maraya panje kukupata iwe usange mnyamate wakava mwana wachiuta iyo ntawa wangatora chindu chanteura icho mkuona ime mkuti iwe ukupanga yayi inengu mpalirani imwe unenesko ndipo sivana nyake imwe muza mkumana nacho ichi nkuli muzagali ntawa kumanya ichi oh ine ngurapa kuti ine nta ngasikwapo virapo vya mfumu wane mfumu wako waza mkuku Yeruzga iwe pa ichi usange iwe ukachita ichi kwene chivuta waza mkuku Yeruzga iwe na mtundu wa mzimu uo ukanjira mwa iwe nta kuku Yeruzga iwe na tupirako kwene na mzimu wako muntu wa mkati yura mundu wakuwaro ndi cha moyo cha kutupi, icho chikulamulirika na masensi sikisi. Panje masensi faivi, mbanyiko. Mundu wa mkati ndi mzimu uyo wakulamulirika na masensi faivi. Nchuvi na chitemwa na vinyake ntiura. Mundu wakuwaro kuona, kulava, kukwaska, kunuska, kupulika. Kwene mkati mwa mzimu ula ndi uzima. Ndipo uu kulamulirika na chindu chimoza. Ukumba kwinu kwa mbula kuchichizgika. Ima mgamanya kuzomera icho chivanda chikuyoya panji kuzomera icho chivuta wakuyoya. Ndipo icho chiparenge mzimu uo uri mkati umo. Usange ndi mzimu wa chivuta uurienge vindu vya chivuta. Ndipo uu nta uurienge karikose akonka kucharu. Yesu wakati usange imwe mkutemwa charu panji vindu vya charu. Ndichifukwa chakuti chitemwa cha chivuta nta chiri kunjira nanga ndi mchigava ichi cha mkati. Satana wa mpuruskani imwe. Ndipo mundu nta wakalenga omoyo na chingwa pera kwena lizulirirose ilo likufuma mumlomo wa chivuta. Wanane sono, ise tukusanga kuti iyo uwali nkuli, muzagali, ndipo wankuli. Ndipo charu chikoneka kuti chiri mumwiro uhene chomene uo ukavako kale. Nta mumwiro uinyake uliwose vanakazi vakachita ngati nteura. Iyayi, kweni pambere kuparanyika na chigumura kwa charu kukawa kundaweko. Ndipo Yesu wakalinganizika kuichi. Ise tifikengeko kuicho para pajumba kanyengo. Kasi chiuta wali kutondeka kulamulira. Panji iyo wakuzomerezika waka ntuwa inyake kuti iramulire. Ine nkuzizwa. Zgoro leneko kufumbo hili ndakuti kukulingalira kwane. Kuli mizimu yiviri ya kususkana mucharu mayauno yikugira nchito. Sono, ntai inga wako kuruska yiviri, mitu yiviri. Ndipo umoza wa iye ndi mzimu mutuva ukuteveta. Unyake ndi mzimu wa chivanda. Ndipo mumazuva kwa umalilo aga muupuruski. Sono ine ndi ambirenge maganogano gane nkanira apa kumakani gose. Gose ga utenga witu. Mizimu yiviri. Umoza wa iye, mzimu mutuva wa chivuta. Unyake umoza, mzimu wa chivanda. Kutewetanga mchinyengo. Vandu wa mcharu chapasi wa kupanga kusanga kwao sono. Mzimu mutuva walimuno wa kuchemera mkwatibwi kwa Kristu. Iyo kuchita ichi pa kuchita kukozgera mazgugake kapangano kwa iyo. Kumuwiro ugu. Kulongura kuti ichi ndi Kristu. Usange njove ndiye kwenera kuti yende mumuwiro ugu. Njove iye ndenge. Usange chikandiro ndicho chikwenera kuti chiyende mumuwiro ugu. Chikandiro chiyendenge. Usange jiso ndiro likwenera kulaviska mumuwiro ugu. Jiso lilaviskenge. Mkuona, mzimu wa chivuta, umo uu uri kukulira mumsingu wa kufikapo wa chivuta, ndi mwiro uo ise tikukaramo sono. Mzimu mutuva walimuno kukozgeranga utenga wa ora iri. Ndipo mzimu mutuva wakuchita ichi, makutivandu awo wakugomezga chivuta, wafumengemo mtimbanizgo iyi. Mzimu hene wachivanda ulimuno kuchemanga mpingo wake mtowa ya kwananga, ngati nkaruso, pakuchita kutimbanizga mazgo kachuta. Ngati ndumo iyo wakachitira pachiambi. Mkuchuona ichi chikwere raso kunyengo ya mbeo yira kufuma kuedeni, ichi chiriso apa. Sono kare kula, ime mkava miwiro inyake, ime mkava mumabungwe, ime mkava muugu uo panji unyake. Kasi kukachitika vichi kumtibiri wabungwe, ichi chikuomira. muzimu kurutirira kufumangamo na kurutiriranga, ndipo ichi chikupanga mbewu. Imwe mukuona, ndipo chiyezgo cha vyose viviri, chikuzgokaso chene chira icho chikavanko pa chiyambi. Uonani, nta, yai, nta mungaruanga ichi sono. Umo Yohani wakudanga 4, 5 na 6, usanga ima mkukumba kutimulembe icho. Iyo wako yoya ichi, muzimu wakutimbanizga. Eva nta wakafuma waka maupusu mwakukumba kuti ine nta kugomezga machuta. Yai, kukava kutimbanizga uko iyo wakagomezga. Satana nta wakiza na kuti, inya, icho nta nanga ndi mazgo ya chuta. Iyo wakazumera kuti ichi kakava mazgo ya chuta. Kwenye iyo wakavikamo kumasulira kwake kuichi. Chene icho, chuta pakweru wakapalira iwo kuti ntava nga chitanga ichi. Kasi ichi chikuchita vichi, ichi chikupanga chigomezgo chikuru cha utesi. Kuti bandu bagomezge utesi na kuparanyika na ichi. Sono sangi imwe mukukumba kuti mavazge icho wa Tesalonika wa chiviri 2:11. Umoine ndiriri na pafupufupi malemba gangapo pachoko hapa, ndipo ise ntati kwa nisikenge kuvazge gose iwo. Limoza sono ndipo pa manyuma, ine ndiperekenge iwo kwa imwe. Umo ichi chikuonekera cha chirendo, kuti imwe mukukaika ichi panji chintu chinyake, ndipo panji ise tile mbenge na kumavazgirani imwe kuwe mewinu. Kupanga chigomezgo chikuru cha utesi, umabaiboro rika yoyera ichi chiza mkuvira, va Tesalonika wa chiviri. Sono, mtu uyu wakwananga, waza mfika hapa kuoneka na kukara mutempire la chuta, kujirongoranga yoyeka kuti iyo wakava chuta, na kupangisika bandu kunjira muvigomezgo vikuru vya utesi, kuti vagomezge utesi, ndipo kugomezga ichi, waza mkuparanyika na ichi. Ndichindu chenechira iyo wakachita kwa Eva, kumupa iyo, nta wakampalira iyo kuti mazgu ntanga kava makura, kweni wakamupa iyo kugomezga kukuru kwa utesi, mwakuti iyo wakagomezga utesi. Muzimu wachigomezga cha utesi ngwa chivanda. Vivanda sono kutivetanga mvana vamtafu. Vamtafu kuvichi, kasi vana vanyingu iye ndi vamtafu kuvichi, ngandumo wakavira Eva pachiambi, mazgu ganineska kachuta, uo ndi unenesku. Sono sange imwe munga kumba kuti mchisange icho, tienti jure kuhichi, vaefeso 2, minitipira, chifukwa chikuwane kachwemi kuti ise, ine ndire kizgenge minitipira, usange imwe nta muli mkufurumira kukuru na kuvazga vinyake vya ichi, vaefeso 2, 1 kufika 2. Depo imwe wali kumsisi puskani, ima kare mkawa vakufwa mumajuvyo na kwananga. Mwene mumo mnyengo sakale, ima mkayenda kukulingana na ntowa ya charuichi, kukulingana na kalonga wa mazaza gampepo, muzimu uosono kuteveta muvana wa mtafu. Vana wa mtafu. Ndipo sange muzimu wachikana Kristu kuyambira kura muutechitechi wa mtafu. Kasi uza mkuwa uli para uu wakura wafika mumuntu wachikana Kristu. Umo uza mkuvira wakunyenga. Kasi chingava chinyengo cha kuruska uli. Mulara wangamanya kupereka kucharu. Kuruska mwanichi.
And he said the spirit of delusion now working in.
Ndipo iyo wakati mzimu wa wachigomezgo cha utesi kutevetanga muvana vamtafu. Vamtafu kumazgu. Wanani. So na ine ngukumba kutindikarepo paichi minitipira. Vana vamtafu. Mwana. Kasi imwe mkamanyanga. Imwe chiambi chino. Ine nga manya kusimikizgira na mazgu chuta kuti imwe mundu waliose muno. Wakava wa moyo musekuru wa sekuru winu. Ndipo sekuru wa sekuru winu, ima mkababika kufika kusekuru winu. Pamanyuma kwa dada winu. Ndipo pamanyuma imwe. Ima mkumanya icho. Baiboro likayowoya, ina kugomezga ndi wa Hebere 7 kuti. Melkizedek para Abraham wakawiranga kukakoma mafumu. Abraham wakapereka kwa Melkizedek vya kumi pa vya kusakata vyake. Ndipo hapa pali Paulos wakuyowoyanga sono kuti. Levi, uyo wakapokera vya kumi, wakava wachari, iyo wakapereka vya kumi, para iyo wakava wachari mchiuno cha Abraham, para iyo wakakumana na Melkizedek.
So whatever
njawona chiri chose icho Abraham wakachita pamanyuma iseti kusanga kuti Levi wakava mwene mura mwa Abraham, uyo wakava sekuru wa sekuru wake. Abraham wakababa Isaac, Isaac wakababa Jacob, Jacob wakababa vasekuru Levi. Sono njaura ima wanani apa ichi chikwiza pakuonekera pakweru kusankhikiratu. Sono mu mautenga aga inengukumba kuti ndididimizikepo vindu ivi ivyo ine ndiri kumphalirani imwe mutenga zakuvara kwa kumise uko chiuta wakati kuza mkwiza pacharo cha pasi. Ndipo wonani pamanyuma chikoko icho chikati chiza mkwiza pacharo cha pasi chingaza kapusika wose awo mazina gawo ntanga kava mubuku la mwanamberere wa moyo kwa kukomeka pembere charo chikava chindaveko. Mukuganagana kwa chiuta mzimu ukuru muchiyambi pambere kukava chiyambi iyo wakava chiuta. Ndipo kasi imwe mkamanyanga kuti imwe mkava mwa iyo kale usange imwe ndimwe mkristu sono imwe mkava mwa iyo kale. Ndipo ntheura usange icho chiri ntheura uchiuta wose mutupi ukapangika mwa muntu Yesu Kristu. Ndipo ntheura para Yesu wakati wafwa pamhinjika ine nkhafwa pamoza na iyo pakuti ine nkhava mwa iyo kale pakuti iyo wakava uzali wa mazgu lakuonekera pakumanya kuti ise tizamkuonekera kunthazi. Ndipo ise tikava pamhinjika pamoza na iyo, ise tikanjira mudindi pamoza na iyo, ndipo ise tikauka pamoza na iyo na chiuka chake. Ndipo sono ise takwera mwa mzimu wake kufika kuchizumbe cha uchizi takara pamoza mchanya chanya mwa Kristu Yesu nyengo zose. Pakuti umombeo ya umoyo wa kutupi kukirira kuyenda kufuma kwa dada kufika kwa dada kufika kwa dada kufika kwa dada ndawona ndimo umoyo wa Kristu ukuyendera ndicho chifukwa chiuta ugwiriska nchito mzimu wa Elija kangonde nyengo za kupambana pambana kasi ichi nchichi ichi ndi kukizgira kuyana waka na umoyo winu wa kutupi na nkaro vikukirira kufuma kukubabika kwa kutupi kwa dada winu ndawuraso na mzimu wa chiuta uo ukasangikira tupambire charu chikama chindaviku. Ndipo paramazgu wose ka chiuta muzali kakapanga tupi la mundu wa kutemeka Yesu Kristu mwene mura chiuta wakapanga ine kulipira za kwananga zane mwa iyo mwene mura.
Then he rose me, raised me up with him.
Jawara iyo wakandi uska ine pamoja na iyo mchiuka. Ndipo sono ise takara pamoja na iyo na ngongono na mazaza pachivanda chiri chose. Oh, usange imwe ya munga gomezga waka icho chiuta walikupereka. Kweno usange imwe nta makara kura, imwe nta mulinacho ichi. Ndipo usange imwe ya makara kura, ndipo nta mkugomezga ichi. Ndipo mkuchita manta kusunta, imwe nta muza mkuchigwiriska nchito ichi. Kweno sange imwe makarakura, imwe mchigwiriska nge nchito ichi. Pakuti imwe mwuriko kuzgeka kuchita icho, imwe mkuchita. Faro kurwandiri nyake, wakalirekera kuchakulinga ichi, baiboro likayoya kuzakava Faro. Judas Iscariot wakalireka kuzakava mwana wa paraniko. Sono wakawonani maunene sikakuru awa iseti kurazgako. Sono ise tikuona kuti mpingo ukakana kuzomera mazgu ya chiuta kuti gavalamulire iwo. Ndipo wakazomera Baraba maromake. Sono sange imwe mkukumbalemba pa icho ndi Matei 27:15 kufika 23. Kasi ichi chikachita nchito uli sono gananganani sa ichi. Pala mpingo wacharu mumoyo wake wa urunji wa bungwe. Vantu vatuva, umo iwo vakagananira kuti iwo vakava, ndipo vakava mumaso ga vantu. Iwo vakampaika Yesu, ndipo vakati, ise ntati zomerezgenge kuva na muntu uyu kutiramulira ise. Ndipo Yesu wakava uzali wa mazgo gachiuta, Yohani wakudanga wanu wakuyoya ichi. Ndipo iwo vakati, ise ntati zomerezgenge kuva na mazgo aga gachiuta kutiramulira ise.
Yet he was the word, but
kweni iyo wakava mazgu kweni masaugawo kakapurumutizgika ku icho iyo wakava pakuti iyo wakava zgoro la kurunjika kuchimi uri wonse ukayenera kufusikikira ma iyo sono ise tosedi kukomezga icho chifuwa ise tukulavisika kunyuma kutituone ichi chikuchitika kweni usange charu chikama nyinge icho chiriko sono muwira uheni wa sono uu uo ukati ukavenge kukunyumu makula hapa nyingo ira. Iwa ntena wakachita chindu chene chira iwa wakuchita mwanya uno. Chifukwa ndi mazo genegara nditu. Umwira ugu ga kuonekera. Iyo waza mchita ichi. Iwa ntena wakachita chinyake chiri chose. Iwa ndivana wa mtafu. Kupika chigomezgo chikuru cha utesi. Kutiva gomezge utesi na kuparanyika na ichi. Wanane para mpingo wa charu nta ukamzomera Yesu mazgu kakuonekera kanyingo ira chifukwa chavichi iwo wakamasurira ichi mtu wa inyake kweni iwo wakayenera kuti ntena wakamanya kuti iyo wakaba mazgu chifukwa chirichose icho chivuta wakayoya kuti iyo wazamchita iyo wakachita ichi ndipo iyo wakayoya kwa iyo sandani malemba kanyingo iyi ndipo usange ine ndirije vya kundienerezga ivyo vikayoye kaza ine kuti ndichi tenge, ntewura kundi gomezga chara ine. Iwo wakati, ise tiku gomezga Moses. Iyo wakati, usange imwe ya mkamu gomezga nge Moses, imwe ntena mungu ndi gomezga ine. Wakuti Moses wakayoya za ine, ndipo kweni iwo ntava kachiwona ichi. Chiuta mwene yura wakuchanya kufuanga pampinjika, na kuyoyanga mazu genegara mprofeti wakati iyo waza myoya, ndipo kweni iwo ntava kachiwona ichi. Mkuona? Iwa nta bakaba va mtundu wake. Iwa nta bakaba mazgu. Nta mazgu. Ndipo iwo kweni iwa bakaba va sopisopi chomene. Kweni iwa nta bakaba mazgu. Bakuti ichi ntena chikagamanya marogake ganyingo ira. Wanani kutowa umamalemba gakulukirana pamosa igogene mumuwiro uriwose. Sono wanani. Ndipo para mpingo wa charu nta ukakumba mazga chivuta kutiga bala mulire iwo. Iwo wakasumera wakukoma baraba. Kasi ichi chikachita vichi? Ichi chikakwezga satana. Chivuta wa mwiro uheni uu. Kufika kumaro uko iyo wakakumbanga nyingo zose. Sono tegerezgani. Pakuti satana nta wakuyoyeka ngati chivuta wa mwiro uriwose kweni mwiro uu. Iyo nta wakayoyeka kuva chiuta wa muwiro wa Noa. Iyo nta wakayoyeka kuva chiuta wa muwiro wa Moses. Chiuta wa muwiro wa Elijah.
But this evil age, he is the...
Kweni muwiro uheni uu. Iyo ndi... Oh, kuchiponya chara ichi. Iyo ndi chiuta wa muwiro uheni uu. Kusopeka na mamilioni. Na mabilioni ya vantu. Ndipo iwo nta bakumanya ichi. Kwen tieni tizomerezge lemba limu benure iyo mlenji uu. Ndipo tieni tiwone. Ntawara imwe mumanyenge. Lekani lemba. Ngati mu maungano kakusanda. Para mzimu mutuwa wafika pakati pamazgu gake. Na kumchema muntu uyu. Ndipo wakati. Iwo kwenye rachara kukaranga na manakazi mwenyake uyu. Jifuwa uri iwe ukachita icho. Vilime kateni vya jumba. Para iwe ukayendezgananga na manakazi wa mwanarumi yura. Kasi iyo wakuchita vichi. Kumubenuranga iyo. Kumufundukuranga satana. Uyo wa mkaka mwanarumi. Panji mwanakazi kukaranga na mwanarumi wa mwanakazi mwenyake. Panji za konanga izo iwo valikuchita. Vindu ivyo iwo valikuchita. Kasi ichi chikuchita vichi. Kumufundukura iyo. Madokotara kakutora vya kupimira na kuyezga kusanga icho chanangika. Iwo wangachita chara ichi. Ise tinga para chara. Kwene para mzimu mtuwa wafika na kufumbura icho iyo wali. Na kumubenura iyo. Mkuona? Icho ndicho mazga chuta gali. Ndikuvara uko kukuvara mumdima. Ndipo para imwe mapulika chihuahua mchipinda. Ichi chikupulikikwa cha chirendo. Guru la chinyake kutevetanga. Ndipo imwe ntamu kumanya kasi ichi nchichi. Busikane magesi uviro. Vibenene. Suche. Ivyo ndivana wa kumdima. Ndipo para kuvara kwa fika. Ivi vikuchimbira. Iwo baka fumako kwa ise chifu kwa iwo ntamu baka wa ise. Baiboro rika yoya. mukuona iwo ntana vangakhala mkuvala kwa chalu pakuti chiuta wakuchanya wali kutuma kuvala kwake mu mazuva ka umaliro aga mwakuti iwo angamanya kuvangweru sikira nthou wa vana vake mwakuti iwo ntana vayendenge mu mdima na kukuvala kweni kuti iwo vangamanya kuyenda mkuvala kukuvala kwa Yesu Kristu mwene yura mayiro mwanya uno na muyirayira. Amen. Wanane, satana ntana wakuchemeka chiuta wa mwira unyake wali wose kweni mwira uwo kukawa kukumba kwake kuti wawe ngande chiuta kumankanira pachiyambi. Tien timazge icho, ise tifuasinge waka, tien tiwerere ku, wanani, ine nangulemba ichi, Yesaya 14. Tien tiwerere ku nyuma uku ku Yesaya 14, mini tipira. Nipo tuone icho chiuta wakayuoya. Chiuta, icho satana wakachita. Yesaya 14, 12 na 14. Wanani. Kasi wa wawuli iwe kufuma kuchanya, o Lucifer, mwana wa mlenji. Kasi waponyeka uli pasi iwe, iwe nadi ukafokeska mitundu.
For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven.
Pakuti iwe uli kuyoya mumtima wako. Ine ndi kwerenge kuchanya. Ine ndi vikenge chizumbe chane pachanya panyenyezi za chuta. Vana vachiuta sono. Ndipo ine ndi karenge papiri rampingo muvigava vya kumpoto. Kukava kukumba kwa satana kuti wasopeke ingati chiuta. Iye wakatora vigava viviri pa vitatu. Vigava viviri pa vitatu vya nyenyezi za kuchanya. Wakujikwezga iyo yeka pachanya pa nyenyezi zira. Ndipo wakaparazga kwa iwo. Ndipo wakapuruska vigava viviri pa vitatu vya iwo. Ima mkuchewona ichi vili makora. Wanani, huko ndiko kukumba kwake. Ndipo sono iyo ndi wakunozgeka na wakusoreka wake maruso, mkwatibi wake wakusambizgika na kumanya kwake. Wanani, uose bapimbika mupurusiki wake, wanyumba zikuru-zikuru na mabungwe kakuru-kakuru, na kupimba kwa kumanya na kusambira vya uchiuta, ndipo ngwa vinjeru na wamahara gamutu, na wakusambira, kutu wapuruske charu chose, na kuzgoka chiuta. Icho ndicho iyo wachita. Chose kurazga kumundu chikana Kristu, uyo wafarikika kale mpumpu, mwemiriri wachiuta, na kutema kwake kwa charu, mkwatibi wa sayansi. Wose bakungika mumahara ga mutu, masambiro ga usopi-sopi. Mpingo wazgoka usopi-sopi ngati ndiyo. Ndipo mwakumasulira kwa yeka kwa mazwe chuta, ngati ndumo wakachitira kwa Eva. Ndipo ngati ndumo mwana wake Kaini wakachitira. Sono iwe wanguti mwana wa satana. Dirongoreni ine maruga moza mubaibora po Kaini wakachemeka kuti wakaba mwana wa Adam. Baiboro likati iye wakaba mwana wa mheni yura mbeu ya serpente. Yai, chikutiro chafumisika po sono mbare. Piramidi rabenurika umovumbuzi ukarongorera. Wanani, icho iyo wachitenge. Magano gano gake. Iyo wakanaana kuti chiuta wakakaranga mkutowa kwa vijacharu. Iyo wakachita icho kuchanya. Kwa nanga ntaa kukayambira mumunda wa Edeni. Kukayambira kuchanya. Apo Lucifer, mwana wa mlenji, wakajikwezga iyo yeka muvija kutowa. Ndipo wakakumbanga ufumu wa kutowa chomene kuruska ura wa Mikayeri. Ndipo iyo wakanaana kuti chiuta wakakaranga muvija kutowa. Ndipo mwonani Kaini, iyo ntaa wakaikumba sembe ya ndopa. Iyo wakiza ndipo wakapeleka chipaso. Panji vya kutowa vya minda pa juchero. Musopi sopi chomene, wakachita tirichose. Kuti, nganira ndende, ngati nduma abiru wakachitira. Wakapeleka sembe, wakajikama pasi pandazi pa chiuta mkusopa. Wakupurikira mtu wa iliose, kweni kwambura uvumbuzi wa mazgu. Ndipa mazgu kakava kufuma pachiyambi ndondomeko ya chiuta. Kwenye chiuta wakavumbura mauvumbuzi, chindu chene chira iyo wakakozga na kuzomeleze kuti chira chikava chiweme. Nta chisopo, nta jochero, nta kuwa kumpingo, nta kupanganga sembe, nta kuwa wakugomezgeka, kwenye mauvumbuzi wa mazgu kachiuta.
God revealing to him what
chiuta kuvumbulanga. Kwa hiyo kuli ichi chikawa mama wake ntawa katika apuro ilo njoka ikapirika. Kwa hiyo kweni hiyo wakagonana na mundu satana mukawiro kachikoko ntanjoka kweni wakuchenjera chomine muri katika chomine pavya mtengere vyose chikozgo cha mundu chindu chekapera icho mbeu ikamanya kusakanikira namo sono sayansi kuyesga kuti yumsange hiyo. Ndipo iwo nta vaza mkumsanga iyo chifukwa chiwango chiri chose mtupirake chiri kusinta kweni baiboro likuyoya kuli ichi chiri nteura sono icho mtu uyu wachitenge sono mtu uyu iyo wakalenge mtempire la chuta ndiko kuti mpingo kuchivumbulanga iyo mwene kuti ndi chuta sono sanga imwe mkukumba kuti mamazika icho icho ndi wa Tesalonika wa chiviri 2, 3 na 4 na chifumbuzi 13, 4, 11 na 12. Uko lika yoya, waprofeti wose wabiri, wose wabiri Yohani na Paulos, za icho iyo waza mkuwa mumazuwa ga umariro. Sona imwe wazgani ichi, chifuwa ine ndalimba ichi apa, kweni ine kuri tisunge nyengo sono. Zuwa iroise tikukaramo likuchemeka mubaiboro, zuwa la muntu, zuwa la muntu. Iri ntandi zuwa la chiuta. Chiuta ntandi chiuta wacharu chapasi ichi. Baiboro likuti iyo ntandi iyo. Iyo ndi chiuta wakuchanya. Kweni iri ntandi zuwa la chiuta. Iyi ndi nyengo ya kusanka. Chimoza kukalira umoyo zuwa ili na kufwa. Sanka ni chiuta na kukara umoyo. Ndipo chiuta ndi mazgu. Ndipo mazgu ndi chiuta kakuonekera muora na nyengo iyi. Wanani zuwa la muntu, usange ima mkukumba kuti mlembe icho, ine nati ndibazgenge ichi. Kweni Wakorinto wakudanga 5, uwanu kufika 5. Wakorinto wakudanga 4, uwanu kufika 5. Mundigokere ine, Wakorinto wakudanga 4, 1 na 5. Wakawa Paulo sike uyanga za kuyeruzga na muntu, muzuwa la muntu. Zuwa, mkuchemela chiri zuwa la muntu, ime mungamanya kuyuya. Nde zuwa umomilimo mwakumanya kwa muntu, ikuchindikika. Lavisikani vichi, kuchemela kose kwa chikomunisti, mwenyake kuyezganga kuti watolere mwenyake kumwezi. Chihuta kuyezga kutolera mwenyake kuchanya. Mkuona, kweni unani umwa iwo wakunangira mamilion na mabilion na matrilion ya madora. Mkuchita kwa utaisi, para iwo wafika kula, iwo ntava mkusanga karikose. Kasi suzgo ndi vichi na iwo. Ine ntava nkupelera za mwezi. Ine kukumba kuti nga ujumbe mwezi marubiro chomene. Kuti ine ntava nanga nkuwona ugu. Kurutirira waka kukweranga kuchanya. Ine kukumba kuti nga jumbe ntowa ya chipula usiku. Kurutirira waka. Mbwenu kurutirira nga waka. Inya. Ndipo charo manyauno chikuchipereka chocheka kukumanya uko kukiza na satana. Ndipo zuwa la muntu likuchindikika ntamwa mazgu kachuta. Kweni mwakumanya uko iyo walinako. Sono gana ganane, lekani icho chinjire. Ndipo para imwe mkulizgaso tepi iye, pafundo iye apa. Imani paka nyengo ndipo gana ganani.
His works are exalted above.
Mirimo yake ya kuzgeka kujumba mazgu ya chuta. Ndipo mirimo ya kuonekera. Vinjeru vya satana. Icho iyo wakapereka kwa Eva pachiambi. Sono tegerezgani. Ntamunga ponyanga ichi. Vinjeru vya satana vya kuzgekera kuchizumbe cha kusopa. Mwamuntu. Kujumba mazgu ya kuzgeka ya chuta ya nyingo iyi. Mipingo itu yikukozgera icho mwagawo, maseminari gawo, skuru za kusambiri ramo, awo vasambira kujumba umomazgo ya chuta kumanyira ichi, iwo vakugana gana. Ndipo kula, doktora wakuti na wakuti, na msambizgi wakuti na wakuti, na profesa wakuti na wakuti, vale kukwezga kumanya kwa uveka, kuchemeka nteura. Kufuma kwa satana, unenesko, kujumba pangano la kukosgeka la chuta, kupangika nkanira pakweru pandazipawo, ndipo muntu wa kuchimbirira icho. Mkuona? Kupindura kwake kwa sayansi, kuyezganga kusimikizgira mazgu ya chuta kubagatesi, gana ganani wakaza icho. Iyo, vyake, ndiko kuti masambiro ga munthu pa bya uchiwuta wakulongosora mazwi achiwuta ku vanthu ndipo wakupanga ichi chambulanso phindu ngati ndumwe iyo wakachitira ichi mu muwiro wa bungwe para Yesu wakati waonekera pa charo chapasi. Yesu wakati, imwe vapusikizgi, imwe na miyambo inu, uko ndi kumasulira kwao. Matora mazwa chiwuta na kupanga ichi chambula pindu kuvantu. Ndipo icho ndi chindu chenichira iwa vachita mayauno. Ichi nta chiri na pindu. Wanani, iwo, vantu, vakumkwezga iyo kujumba chose icho chikuchemeka chiwuta.
Don't 2 Thessalonians say they would do it?
Wakuyoya chana wa Thessalonika wachiviri kuti iwo vaza mchita ichi.
Of a denomination.
Ndipo mazaza ga mpingo wa bungwe. Vandu kugomezganga bungwe lira chomene kuruska umo wa kugomezgera chiuta. Ndipo chiuta ndi mazgu. Iwo wa gomezganga chikomezgu chawo cha bungwe kuruska mazgu. Chane icho chikumkwezga iyo kuruska chose chikuchemeka chiuta. Ndipo kuli chiuta imoza pera. Ndipo icho ndi mazgu. Chose icho chikuchemeka chiuta, nteura iyo ngati chiuta ukara mumpingo wa chiuta, kusimikizgiranga kuti iyo ndi chiuta, chifukwa iyo walinao vantu wa kumsopa iyo, chiuta ndi mazgu. Ndipo iyo wakujikwezga iyo mwene kuruska chiri chose chikuchemeka chiuta, ndipo kuri chiuta imoza pera, ndipo chiuta yura ndi mazgu. Mkwana, ndipo chose icho chikuchemeka chiuta, ndi chiuta wa mwiro uu wajikwezga iyo mwene kuruska mneneska mazgu wa kukosgeka ka chiuta. Uyo ndi Yohani mtuwa wanu. Mkwana, kuruska chose icho chikuchemeka chiuta, makuti iyo angati chiuta wakukara mtempide la chiuta na mazaza.
And he is praised for it.
Wanani, ndipo iyo wakurumbika pa ichi. Oh, zomerezgani vantu, chiuta, vauone ukuruski uwo. Iyo wakurumbika pa ichi, ndipo makufika pochi kugomezgeka na vantu vamwiro weheni uwo. Sono kasi imwe mukumuona chiuta na vativeti vake vamwiro weheni uwo.
Let's watch it be manifested.
Sono tieni tichuone ichi chikuonekera. Iyo wakuyoya kuti wakuvapangira charo chwe miko kuti vakarenge mmo. Makumanya kwake padera pa mazga chiuta gambula kutondeka. Kwene makuchita kuiza kwake pa moza, mumabungwe, na vigomezgo, na maharaga mutu, na vya sayansi, na vinyake nteura. Iyo wakumpangira mundu charo chwe miko chakuti wakarenge mmo. Na kuzerezga pangano la chiuta kuti nyengo imoza pera charo chiza mkuva chakunozga kukaramo ndi mumirenium. Ime mkumanya, kulingalira kwane, iyo wampangira charo chwe miko chakuti wanangiremo maru makukaramo. Wanani, kasi wakachita ichi, iyo wakazumerezga kwa nanga. Iyo wakazumerezga kumamova, kukweva ndudu, ndipo mumacharichi, wakazumerezga kuti mwanakazi wangava membara wampingo na sisirifupi. Sono uri iwe ulekezga waka minitipira. Mwanakazi wangamanya kufwara wakabuntu. Wangamanya kuchipaka-paka na kuvanditu kuguru lake risopi-sopi. Chene icho nja kususkana chomene na mazgu gachuta. Iyo wakuti ichi chiri makora. Mukuona kumanya kwake, kasi icho chiri na chakuchida vichi na mwanakazi. Uyana waka na kuriganga chipaso cha kukanizgika. Panji nta chipaso cha kukanizgika. Icho ndicho ichi chiri. Chivuta wakayoya kuti nta kuchita ichi. Kweni iyo wakuchita ichi. Ndipo mwanakazi wakumgomezga manarumi. Ndipo iyo wakumtema manarumi pa ichi. Iyo wakutinga chiuta. Vya kuchitika vyake yeka vikusimikizgira iyo wakuchita. Manakazi wakuti iyo wakumtema chiuta. Kweni iyo wakutema satana. Iyo wakusopa chiuta wa mafashoni. Chiuta wa charu. Chiuta manakazi wa Hollywood. Iyo wakumtema iyo. Kweni iyo wakutinga mazga neneska chiuta. Chene hicho ndi chiuta yeka pera mneneska uyo waliku. Wakuzomerezga ichi mumipingo, palije chakusuzga, vanakazi vitu vangamanya kuchita ichi, icho panji chinyake. Kweni mkuvapo kwa chivuta wa moyo, iyo nta wakuzomerezgeka nanga nkwiza poka poka iyo warapi. Wakuona, iyo ndi chivuta wakutowa kwa charu, iyo ndiyo. Iyo wakukumba kuti wawoneke wakutowa, ndipo iyo ndi chivuta wakutowa kufuma kuchiambi. Iyo wangachita, ndipo wachita ichi mwakumanya kwake mubya sayansi na vintu. Umupangira kutoka kwake, muwiro wa sono uu, muwiro wa sono uu, mpanyiko, wa uheni, uu wazgoka wa kutoa. Wanane, ichi ncha kwenerera kuchiraviska. Pachiambi, sethi na wanamake ntaba katora ntowa ya sayansi. Sono hisi tiyo yenge za sayansi pa mamini tigachoko. Usangini kwa ya ichi, ntangu kalira konde umbuli wane. Kweni, guru la mburi zeneko, chitichose icho chikanenge mazgu gachivuta. Mkuona, nadi. Ichi ncha kwenerera kuchilaviska. Chilaviskani ichi, vana wa Seth ntamba katura ntowa ya vya sayansi. Iwa waka wavaliska wavivetu, wakujikizga, valimi, na vinyake ntiura.
But Cain's children did.
Kweni vana wakaini wakachita, chifukwa, waka kufirizgika na dada wawo, chivanda. Kaini, waka kufirizgika na dada wake, chivanda. Ndipo ava waka kufirizgika na mbeo ira ikizanga. Wanani mbeo ya chivuta kuzanga mumwiro uliwose. Ndipo wanani kura icho iyi ikupanga mwanyauno. Vakrisitu veniku, ntandi wose wakuchita vya kafukufuku wa sayansi na vintu, yai. Mini tipera, ise tifikenge kuhicho. Kweni wakaini wakachita, pakutolera kaviro kadada wawo, chivanda. Wakuzura na kumanya kwa charu, kutowa, na sayansi, na vinyake ntiura. Vana wakaini wakababa sayansi, iwo wakaba wakusambira. Iwo wakaba vimbi wa sumu, vya kuimbira sumu, Elvis Presley wa sono, vinyake vya vindu hivi, ngati hivyo, vya na hivyo wakuru 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 wakuzomerezga vichitikile kuno mugiraunde pachisuro chilichose usiku. Vazenge wa misumba, kutuwe sianga wanakazi kuchilako lako cha iwo vene, umochivanda chikupelekera vya kupaka paka kwa wanakazi, na kuyeplanga sisirawo. Na kwa wafwalika waka bundu iwo, na vindu ngati ivyo. Iwo, ichi ncha kuvilakulako vya iyo mwene vya ukazuzi. Uwa ni unene skonadi, kwenye ine ntang kumanya ntuwa inyake iliose ya kuyoyera ichi. Sono, isa tikumanya kuti evangeli la satana ndi evangeli la sayansi na kusanga makora. Iyo waka parazga ichi mu Eden, ntachi uta, satana wakachita, sayansi ya kusanga makora. Sayansi na kusanga makora ndi evangeli la satana. Wanani uko iyo wati rongozgera ise mwanyauno na ichi. Mkuona? Wanani iyo wakaparazga ichi mu Eden kwanjani kwa mkwatibwi wa Adam. Ndipo iyo wakaunukira ichi. Iyo wakampuruska iyo mkukaikira limoza la mazgu kachivuta. Tenti wone icho panji iyo wakayoya. Iyo panji wakati ntandi cha sayansi kufwa. Mumpingo utuwa ugu. Panji, iwe usambizikikenge na kumanyisikika. Ntangu gomezga mvindu vya waka waka ngati nyifwa. Ina ntangu pwerera usange mazuka chivuta kakayoya ichi. Ichi ncha waka waka. Omu wanani iyo mwayauno. Chivuta andi chivuta muweme. Ime mwuri mumpingo wake utuwa. Chifukwa, ime mungafwa chara. Kwene chivuta wakati ime mza mkufwa. Ndipo icho chukukazikisika ichi. Mukumuona iyo mwanyauno. Oh, uwe waka mumpingo. Ntandi icho iwe kuchita. Panji ichi, icho panji chinyake. Zanga waka ucharichi na kuwa membara muweme. Kudumulanga sisirako, uko ndi kupusa. Na kufaranga waka buntu. Na kujipaka paka. Na kurutanga kumagure. Na mowa pachoko kamoza mkanyengo. Ntaa viku petekenge iwe. Malinga iwe ntaa ukuchita ichi kabiri kabiri. Munenesko, ine na kumbanga ntena mwavana imwe mwangu chitora ichi. Makuti iwo wangamanya kusambira, kwari iwo wakachitemwa ichi panji yai. Uyo wali apo, chivuta wa muwiro ugu, muwiro weheni ugu. Chivuta ndi chivuta muweme, ine ndiri kuchipulika icho kana ndicho mene mpaka ine chikundiseruska ine. Chivuta ndi chivuta wa urunji na woso. Iyo ntandi sekuru mulara wakupusta uyo wanga severe skeka. Ndipo vasukuru vake ntavali na kwananga kulikose. Iyo ndi chivuta wa urunji na wa utuva. Iyo wakasimikizgira ichi mumunda wa Eden. Mwavana wake wakudanga. Ima kujumba mzere ura na limoza la mazgu yake. Imwe mafwa. Chindu chene chira chiriko mwanyauno. Depo wanani, iya wakaparazga mtundura wa vya sayansi, wakutemweka na vanandi, wakusambira, evangeli la kusanga makora kwa Eva. Depo mkwatibu wa Adamu, wakagomezga ichi. ndipo iyo walikufisika pa kuzuzga mkwatibwi wa kuthika nteura wa Kristu, mpingo wa Adamu wa chiviri na mikangano yeneira uwa ndi UNESCO. Oh, ichi nta ndi chiuta. Chiuta ndi mweme chomene kuti wachite ichi. Chifukwa, maringa iwe kuruta kucharichi. Usange iwe kugomezga. Chivanda chikugomezga. Nta kujipangisika kugomezga. Kweni iyo kugomezga na adi. Iyo nta ngwakuponoskeka. Usange iwe kugomezga. Aha. Iyo wakupalira mkwatibu wa chiviri. Panji mkwatibu wa Adam wa chiviri. Chimozi mozi ngadumo iyo wakapalirira wakudanga. Chanteura ngati, sono machirizwa wa uzimu, kulije chindu chanteura. Ise tinga manya kusimikizgira icho, kulije mlandu uri kusimikizgika. Ndipo babatizo uwu muzina la Yesu, sono kasi iwe ukumanya chara kuti ine ndine mlamulire wa mpingo, iyo wakuyoya. Ise tiri kukazikizika icho pana isia Rom, para mzimu itatu ikazuzi ira ikati ya fuma mchinjoka, va profeti va tesi na vinyake nteura. Isa tikugomezga kuli utantu wabachivuta. Oh, chikuti chitira uweme. Uyo ndi wambla kugomezga umuangamanya kubira. Ntamu ngizanga pandazi pachivuta na chindu ngati icho. Kuyezga kuimirira mkubapo kwake. Oh, ichi ntachi kupanga mpambano yili yose usange iwa uri kubabatizika muma udindo ga dada mwana mzimu mtuwa. Kasi ichi chikupanga mpambano uri. Ichi chikapanga mpambano ikuru chomene. Mpaka Paulos wakalangura gulu la wababatisti kuti iwa wakainira kuti wababatizikeso. Muzina la Yesu Kristu pambere mzimu mtuwa wakava wandafike pa iwo. Ndipo kweniso chikapangisika mpostori yura kuti wachemerezge. Ndipo wakati usange mungeru wangiza kufuma kuchanya na kuparazga chinyake chirichose. Lekani iyo watembeke. Nadi, ichi chikupanga mpambano. Oh, mwe. Kulije chindu ngati ubabatizo wa mzimu mtuva mumazuva aga. Chira chikava cha apostori pera. Ichi chiri kujumpa. Na chindu chanteura ngati wa profeti. Nta nanga chikumanyikwa. Mintondwe, ivi ndi vya sayansi. Malak 4, chira chikava cha mugiro unyake. Yohane 14:12. Oh, Yesu nta wakangana mlanadi icho. Luka 17:30. Oh, chira chikava waka chidokoni. Wanani, ichi chikumasu lirika maujira. Nta chikava kwa pakudanga. Ntimbanizgo ya nteura. Para chivuta mwene kongono wakira pakati pichu na kusimikizgira ichi. Para iyo wakuyohoya. Kuti, Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na miiraira. Iyo kusimikizgira icho chiri nteura. Ine ntangu perera uyo wakukana ichi. Chivuta wakumasulira ye kama zgugake. Iyo wakati iyo wazamchita chindu ichi mumazuva ka umaliro. Kuzamkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Ndipo kuvara kuliko. Kuti kuwana sikere mwana wa chivuta. Zuma alinerira iroli kufuma kufuma ndi zuma alinerira iroli kunjira kuzambwe. Mprofeti wakati kuza mkupa dansi ilo ntaliza mchemeka mhanya panji usiku. Ndi la kuhubirira mabingu ngati kabinekerira chisko cha zuma. Kwene wakati chakutera kunyengo ya kumise kuza mkupa sokuvara. Mwana mwene yura iyo ndi Alpha na Omega. Mwana mwene yura uyo wakawuka kuvuma, wakaroskeka kuzakawuka sokuzambwe, mumazuva ka umaliro, pambere zuva likava lindanjire. Ine ntangu manya umwe iwo wakumasulira ichi, chivuta wakumasulira mazgu yake yeka, iyo wakusimikizgira ichi, iyi ndi nyengo ya kumise. Ndicha chitima, kweni iyo nadi wakunukira so ichi, mkwatibu wa Kristu wakunukira ichi, ndipo wakatora mahara ga mutu ga mparazi mwenyaki wa seminari, maro makugomezika gineko, mazgu kukuzgeka ga chivuta. Sono waparazi kutari uko ime muli, ime panji ya mungasuskana na ichi, ine ntangu kuiteka imwe, ine mbwenu nkuye, ine nkuye waya kugururane, ine mbwenu nkuye, usange ime mkukumba kunjira, ine nadi ndivenge wakukondwa kuti imwe mchipulike ichi. Ndipo pa manyuma imwe mchipulikizge ichi. Mkuona? Kweni ine nguvapalira waka iwo, icho iwo vali, icho vali kuona, na kurongolanga ichi kwa iwo. Chivuta kusimikizgiranga ichi, kuti ichi ndi UNESCO. Mkuona? Ola ndi iri, ntachi kusoveka mwenyake wa masulire ichi, kumanya kwinu kwa charu ntakuli na kalikose. Ime panji mgaba na BA, DD, AD, panji chirichose chingamanya kubako. Ichi ntachi kungana mula kantu kamuza. Chivuta wakumasulira mazgu yake iyo mwene. Iyo wakalaizga ichi. Ndipo ichi chiri apa. Kwene ima kumanya kwa seminari. Uparazi wa bungwe. Wapangisika charu chose kurondezga chikoko chene icho. Chironda chake chakofi chachika chizgika. kufuma kukura kugomezga kufika kugomezga papa mukuona uko iyo wamkumalira iyo wakugomezga ichi iyo wakugomezga kumanya uko iyo wakumpalira iyo ichi chiriko sono unani ichi chiriko nchakuti mikwatibu yose iviri ya kufikirika ikagomezga kumanya kwa satana kuimikana na mazgo ya chivuta mkwatibu wa Adam wakagomezga kumanya kwa satana kuimikana na mazgo ya chivuta ndipo mkwatibu wa Kristu wakagomezga kumanya kwa satana mumwira weheni uu wa mahara ga mutu kuimikana na mazgo ya chivuta ndipo wanani Eva kutupi kuti wakagomezga ichi ndipo wakachaiska mtundu wose wavantu kunyifwa mkwatibu wakutupi Adam mundu wakutupi wacharo chapansi mkwatibu wake pambere iyo wakava wandakale nayo kuti wave mori wake wakanjizga mtundu wose wavantu munyifwa wali ichi ndi cha usayansi panjiyai iseti kufanditu chifukwa chiute wakati iseti za mkufwa wali iwe uri mwedere mutuva, wali mpingo utuva, panji bungwere tuva, panji chirichose chingamanya kuva, iwe uza mkufwa zuva ilo iwe uza mkukaika alizulimoza la chuta kutende unenesko, para ichi chakozgeka na kusimikizgika kwa iwe, ilo ndizuva apo iwe ukupatukirako kwa chuta. Nta sentence yose, ilizulimoza, kuyo yose waza msazgako ilizulimoza, panji kufumisikako limoza, ilo ndizuva iwe ukufira.
Notice. Adam's bride.
Wonani, mkwatibu wa Adam wakapangiska nyifwa ya kutupi kumtundu wake, mtundu wa vantu. Ndipo mkwatibu wa Adam wachibiri, mkwatibu wa kufikirika na Kristu, wachaiska mpingo wose kufira mubungwe, kuti watole rusimbo rwa chikoko. Kwizira mu vya sayansi, mahara ga mutu, mabungwe ga kurugakuru, ise ndi seba Baptist, ise ndi seba Presbytere, ise ndi seba Pentecoste, na manyake ntiura, ise tiri na ichi, ndipo ise tiri na katundu mnandi, ise tikumanyikwa na bomba, ise tiri pariposi chano zingirizge, na vindu vyose vya ntiura, ndipo wapachanya chumene, ndipo mlara wa msumba, na manyake ntiura, wakuiza kwa ise. Nanga ndi president wakuiza kuzakava na misa kuyowoya pamoza na ise. Ndipo ise tikuiza kuuu uo panji unyake. Charu chose chiri kuchaisikika kuya uzimu. Kufira mubungwe. Mpingo wose. Ungwa kufwa. Ema mkote. Ema ya mkosangika mumaroga nandi chumene. Yesu wakati. Umakukavira mumazuba ganowa. Mwene mumo mauzima 80 kakaponoskeka. Ndewora ndi mkuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Mumazuba galote. Uko batatu wakataskika musodom. Pazubalira. Sono liriko kare guru liriko fuma. Kumbukirani. Kwenye umo kukavira kale, apo mwana wa muntu waza mkuonekera. Wanani, ndizwa uli, wanani uko iseti kukara. Sono iyo wapangiska charochose kuzomera urongozgi wa vya sayansi wa ndondomeko za bungwe, uo satana walikupeleka kwa iyo pasi pazina la mpingo. Ulongozi wa masambiro, dondomeko za vya sayansi. Ine ngumpasani chituzituzi imwe chachuta wa charu ichi. Pala iyo, umo Eva, wakavana mzali wene ura wa mazgo ya chuta muoko lake. Iyo ntena wakatora mazgo ya chuta. Wene kasi iyo wakachita vichi kuicho, maro makulindizga ubabatizo wa mzimu mtuva. Wakazomerezga sayansi kusimikizgira kwa iyo, kuti mzimu mtuva wakava wabasambilipira. Maro makusungirira machirisi kwa gauzimu kurutiliranga. Apo iyo sono ntena wakuhusika wakufwa na kuchitanga mintondwe ikuru. Iyo wazomerezga satana pasi pa urongozi wake wa mundu msopisopi. Kutora mazga chivuta na kuyeze kuyoya kuti ichi chikama cha mwiro unyake. Ndipo iyo wakugomezga ichi. Para baiboro likati, vindu hivyo ine kuchita imwe mza mchita na mweso. Yesu wakayoya icho. Rutani mucharu, ndipo mkaparange evangeli kuchiringiwa chirichose. Ise tichani viringiwa. Vimanyikwiro hivi, vya kumlondezga wali yose uyo wakugomezga. Iyo wakukana chidusu kwa chirichose cha ichi. Iyo wakukana cha uzimu chirichose. Ndipo iyo wakasindaniska ichi na kapulikisikiru waka maharagaki ga mutu ga baiboro. Uko vasembe na vabambo watuva. Vakuchemeka ntiura, uko vabishopu, vabishopu valara, uko valara vavigava, valamuliri vakuru vakuru, na vanyake ntiura, vali kuvikapo kumasulira kwao kuichi, ndipo chuta wali kuvaleka iwo, vakara uko, vakufwa ngati 12 koroko. chindu cha kapera cha karako mazuva ka umaliro ndi guru lichoko la Pentecosti na mulu wa sumu za kuchemereza mangongono umaiwa mangamanya kuchitira kuchimbiranga kukwera na kukira pasi muvipinda kuyoyanga malilime na kukokomokanga na kuvanga na kaviro ka uchiuta kwene kukananga masiku gake kuvapalira iwo kuti vababatizike muzina la Yesu Kristu vakukuseka iwe pamaso kwene icho chiuta wakurutirira waka kupanga ichi mwakuyana kusimikizikiranga masiku gake kuti garinteura wanani kuni iro satana wakapangisika Eva kuti warye likava kuni la uweme na uheni ili likava kuni la kusakanikirana sono la visikani zuba iro ise tikukaramu apo iyo wakuchema mkwatibwi iyo walina mpingo uo kuyoya kuti ukuchita makura apo uu ndi uheni wakuchita kukana mazgu kuni la kusakanikirana oh mukuti iwo walina vigama vikuru iwo wakufugira uu ndipo Red Cross ikuzomerezga ichi ndipo sikuru zose iwo labisikani kuno oh kwene kukana waka lizguri moza ndito cheka iwo kwenara kuti uchite kuti ufwe wali iwe uwe wa maharauli ka mutu uweme umo ichi chiriri Yesu wakati chakutupisika pachoko chakutupisika burunga rose kadondo kamoza kachakutupisika kakutupisika burunga lezgu limoza rachivuta kusemba nisikika likunanga chituzi chose kuli uli wakulane kuti live apo chikandiro chane chikwenera kuva mkuona uli usange kutulane likavenge musi umu apo wakulane likainera kuva chakutupisika chichoko chikutupisika burunga lose mukuti kasiwe kumanya uli ichi chiri makora chivuta wakusimikizikira ichi chiri makora iyo wakukozikira ichi iyo wakayoya ichi umu mumazgu pamanyuma iyo wakusimikizikira ichi umu ndimo ise tikumanyira ichi chiri makora panji yai kukana waka lizguri moza ndicho chikutolera kuti ufwe ichi chikizisika hapa kuchitika vyene vira mumwira uheni uu nyifwa kuuzimu umo ikachitira nyifwa ya kuchupi kumtundu wose wa bantu
notice how Satan got that scientific age back there.
Wanani umo satana wakakolera mumwira wa science ura kale wanowa kuti vayegamire pa kapulikisikiro kawo. Baiboro likuti palira ise musindalika. Ntati yegamirenge pa kapulikisikiro kitu. Ndipo olekani lizgilose la muntu libera utesi. Ndipo la chuta la UNESCO. Kweni satana mwakumanya kwake kufuma pachiambi kumunda wa Eden. Wakapangisika vantu kuti vayegamire pa kapulikisikiro kawo. Ndipo, ima mkumanya, kuzira mumilimo yake ikuru ya Max Factor, iyo wakawanayo kari kula, iyo wakapangisika vana kazi kuwa wakutuwa chumene, mauti ichi chikapangisika mwana manarumi wa muntu, vana manarumi wa chivuti mpanyiko, kuti vawire kukwananga, ndipo wakatora pakati pawo, nadi, iyo vana kazi wakawa wakutuwa chumene, wakuone kama kora chumene. Sono imwe mtore mwana kazi wamba, pamseu mwanya uno. Panande ba imwe murikuvanzika nkani, imwe nta mukapulikapo ichi. Chifukwa ichi chikachitika kunyuma kwa mazuva gane. Bill O'Brien, kasimbalinga wakapulikapo za iyo, nadi. Iyo wakainera kuva mwanakazi wakutuwa chumene cha ruchose. Chifukwa, nta waliko mwana wa sukuru uyo wakuruta mnyumba ya sukuru mwanyauno, kwene icho kukava kutowa kaviri kurusika umo iyo wakavira. Chifukwa uli kulinteura kutowa kwa wanakazi kuza mkuchitika mumazuva ga umariru. Iwo bali kudumula sisi lawo, iwo bakubabika iwo mumadiresi kachoko gabasungwana, iwo bakufuana bakabuntu na mabikini na chirichose imwe mkuchema pa iwo. Iwo bakuchita vya kupakapaka na kujipoda na mitundu yose ya vindu hivi kupapanga iwo chinyake icho iwo bali chara. Mkuona, kweni kwezira mkumanya kwa sayansi, iwo bali kukwaniriska kuchita ichi. Kasi imwe mkumanya kuli zinandichumene zikuruta pa vya kupaka paka kubana kazi. Kuluska icho chiriko mu United States kabiri panjika tatu kujumpa. Umo zikurutira pa chakuri ya chakuti wakalire umoyo. Simikizikirani icho uwa mbunenesko pa vya kupaka paka. Wanani vana vanarumi vachivuta wakaona vana vanakazi babantu. Nta vana vanakazi vachivuta. Vana vanakazi babantu. Kuti iwo wakawa wakutuwa. Ndipo ichi chikapangisika vana vanarumi wachimuta kuwira mchigomezgo chikuru cha utesi ichi. Ndipo wakatora mtundura wa wanakazi na kuwatora iwo. Ndipo chikizisika muwira wa uzagali. Gandumo ichi chiriri mwanyauno. Gandumo kukavira msodom. Gandumo kuri kuroskereka kuza mkuvira mwanyauno. kuti para vanarume na vanakazi vha nyengo iyi vakusinthana vawori kusangiwa nthamba ku makumba muwori uyu iwo vakuruta ku Reno, Nevada na kukatora na panji kutora ya chipati chimoza chira na kutoranso mu maminiti 15. Ndipo vanakazi mba kutowa chomene, makuti iwa pafupi munga jikora chara. Ndipo kasi ichinchichi, chivanda, mkuona satana wachari mkutowa. Wonani, wananga kura nta kukagokereka kwa iwo. Kuone kama kora kura, muwiro wa sayansi ukawa muwiro weneura uochivuta wakaparanya petu pacharu chapasi. Wakuoneka makora ura, muwiro wa sayansi. Yesu wakati ichi ichi za mkumaso nteura nkanila pambere wandizi mwana wa muntu. Mbuna nesko uo? Wanani? Yesu wakati umakukavira mumazuba ganuwa, nteura ndi mkuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Para iwo wose waka yezga kuti ibatore. Sono wanani? Vana vanarumi wachihuta wakatora vana vanakazi wakuoneka makora vavantu. Nipo chihuta nta wakavagokera iwo pa ichi.
Just the same as Balaam's teaching.
Kuyana waka na chitambizgo cha Balaam, kuti iyo wakapangisika kuone kama kora, maharaga mutu, vanakazi ba science ba Moab, kuti na masogawo ga kukopa, penti wake na mapodero, perefumu wake mwemi, kuti banyenge vana vanarumi wachivuta. Wimikana na vanakazi wawo, au wakaseveza ndipo wakava na vimpata mumaoko gawo, vambula vya kupaka paka. Kuvanyenga iwo, ndipo, tia ntitorane yu moza na mwenyake, chifuka ise tose ndi sevandu wa moza, ilira likava boza, ili likava boza, ndipo kupindura kwa chivanda, kuti wapangisike vana vanarumi wa chivuta, kuti vatore vana vanakazi wa vantu. Likava boza la chivanda, la Balamu, mprofeti mtesi yura. Kuyeze kuti wachime kuimikana na Moses, uya wakayezika kuvika mtundu pa Moza. Kuti, inya, isa te kukomezika chivuta yu Moza. Isa te kupeleka zitero za kuyana. Isa te rinasembe za kuyana. Isa te kuchita chirichose makuyana waka. Kufupi chomene makuti ichi chinga puruski amba kusoreka, usange chingava cha machitiko. Mkuona? Fumaniko kwa iyo mwavantu. Ima mulija cha kuchita na iyo. Wanani? Ntena chikachita chara chakuti chivuta, ntena wakamasulira mazgu gake kumpapu yeheni ya Kaini. Yayi, chivuta ntena wakamasulira chara mazgu gake kwa iwo. Wanani, chivuta kumanya kwa kupanga charu chakune kama kora chumene na cha usayansi na kwananga, iyo wakainera kuchiparanya ichi. Kasi chivuta wangachita icho kupanga charu chakune kama kora chumene. Lawisikani kuno, chivuta kupanga vanavake vanakazi wakune kama kora nteura. Na kufafuarika iwo mauzagari, makuti vanavake vanarumi wakamanya kufakumbira iwo na kuchita chigororo. Vichi, chivuta kuchita chindu ngati icho, wanghuri ugu, guru lavina laodikea la kuvura, kusopanga chivuta wacharuichi, mufundo zao, na masambiro, na uchenjezi, na kuonekanga makora. Fumamo maiyo, baiboro likayoya, nta unga vanga wakusangana na kwananga kwake, ndipo nta unga pokiranga viringo vyake. Chivuta waza mkuro kweska matarara kufuma kumitambo za limoza, gakuru ngati 100 pounds limoza, ndipo waza mkumuparanya iyo pakuchita kumdina iyo, ngati ndumo mazgu gake nyingo zose kakayoya kuti iyo wakachita marango gake. Inya, usange chivuta wakachita chindu ngati icho, wakavumbura mazgu gake kuvantu ngati vara, iyo wavenge wakutondeska chirato chake yeka, chivuta ndi mzereza chara, iyo ndi jando la vinjeru vyose. Ntawara imwe mkuwana uku vindu vira vikufumira. Ichi chikwiza kufuma kwa satana. Ndipo ndi satana nditu. Ndipo mpingo uri kugomezika ichi. Sono imwe wanani, mwavana kazi. Ine kuyezeska chomene kuti ndi morongorani imwe mazgu ya chuta. Baiboro likati, usangi mwana kazi wakudumula sisirake. Iyo wakuyuyura mtu wake. Uyo ndi mfumo wake. Ndipo mfumo wake ndi mutu na chuta. Ntawara iyo wakuyuyura chuta na mfumo wake. Sono ichi chikurongora uyo ndi mutu wa mendeskero ga mpingo wa charu ichi. Icho chikurongora uyo ndi mutu wa ichi. Ndi satana, mkaviro ka muntu wa pachanya, muntu wa kumanya, kumanya kwa pachanya. Iyo kumanya kuruska vanyake wose iwo, palijekando kwa limazga kuyo ya vichi. Iyo walina kumasulira kwake kuichi, wanani kumasulira kumwiro heni uu. wonani ndondomeko zake kuti wapange mpingo ukuru wa bungwe, mphara ya mipingo ya charu. Wonani kuungana kwa pachanya, ndaulama kuti charu chose chiza mkusopa iyo, chikoko, pasi pa zina la Chikristu chimoza. Kasimwe mungatemwa kuti mavazge icho mubaiboro, chivumbuzi 13:6-8. Ndi chigongwe cha sono cha Babel. Kasi imwe mkukumbukira charo umu Nimrod, mpusikizgi yura, wakazenga chigongwe chikuru ichi, ndipo kapanga misumba inyake yose ichoko ichoko kupereka msongo ku uwu. Baburu na Bable ndi chindu chimuza, ichi chikusinda waka mazina gake, ndipo apo ichi chikufumbukwa, ichi ndi Rome sono ndi Babloni, ndipo charo chose chatorekera ku Babloni, ndipo ichi chatorekelamo na mphara ya mipingo ya charu, chene icho chiza mkupanga wali yose wa iwo kugwada kwa iyo. Ndipo imwe matora lusimbo rwa chikoko kwa mbla kumanya icho imwe mkuchita. Chifukwa, kweni iwo vina awo mba kusoreka, vaza mkupulika mazgu na kufumamo muichi. Umabungwe iriri la kususkana na mazgu ya chivuta, iyo ntaa wakavaponaru limoza, ntaa wakatevetapo mulimoza, ndipo ntaa wakatevetapo na limoza. Ene kukumba wambiri yumoza kuti wandiwoneske ine ukumprofeti wakiza kufumira mumpingo. Mwende rongore ine uko chivuta wakatumbika mpingo uo ukava, para uu kati wapanga bungwe, uu karuta pasherufu ndipo ukafwa, na vinjeru vya mahara gamutu kufuma kuchivanda, na barongozi wawo ndipo wakakana mazgo ya chivuta, apo ichi chikakulira mumsingo kufikapo wa Kristu, sono ichi chiripa mutu, ususkana uri. Jipatulani kwa Eva wambla kugomezga yura, imwe mavana wakuvara kwa kumise. Satana, chiuta wa mwire uu, mwakumanya kwake, kutoranga vandu kutivarge kufuma kukuni lake la kusakanikirana uwemi na uheni. Wanani, Satana, mwakumanya kwake, kupangisenga vandu wa mwire uheni uu, kutivarge kufuma kukuni lake la uwemi na uheni. Iyo wakwewa ya kuti iyo wakuzenga chitukuko chikuru cha Chikristu, kwizira mwakumanya kwake kwa uwemi na uheni, chitukuko chikuru cha Chikristu. Kweni mwari mchoko wa Kristu, mazgu, muskambo, mkwatibwi, ntaa wakupwerera vya kumanya kwake. Iyo wakumsunga iyo wakumasuka kwa iyo. Kasi ndi, sano tiye nitioye za iyo, mine tipera. Iyo wakulindizga fumi yake na kukachezga mumilenium, mkanira na mwene ntengwa wa mazgu. Pakuti iyo ndi mkwatibwi wa mazgu. Kumanya. Na chitukuko, na Chikristu cheneko, virije cha kukumanapo. Chitukuko, na Chikristu cheneko, ntavire na chindu chimoza cha kukumanapo. Chitukuko chikwiza na kumanya, isetose tikumanya icho. Ndipo kumanya kukufuma kwa Edeni, tasimikizgira ichi, na icho iyo wakaparazga mu Eden. Ndipo kumanya kukupangiska nyifwa, ndi unenesko uwo. Kasi nchichi chikapangiska nyifwa mumunda wa Edeni kumanya. Kweni ntaa kungava kwa chivuta. Nteora ndi kwa chivanda. Hui. Kasi changuva chiweme icho. Kumanya, sayansi, masambiro, ndi chakujandizga chikuru chomeni icho chivuta wari kuvaponacho. Ichi chikufuma kwa chivanda. Sona ine ndipo kerenge makarata pa icho. Ine kumanya, ine kugalindizga iwo. Onani icho ukaliro watitolera ise sono. Mkuona, onani kasi ichi, chachitachi, kasi ise tiringu, ise taegamina kuvindu hivyo, kwizira muka polikisikiro kataveni mwa sayansi. Ime mkuti, chivuta nanga, ime mkanangana kuti iyo wakumanya chara, au yai. Chivuta waza mkukazikisika mtundu wake wa chitukuko pacharu chapasi, para iyo watuora uramuliro. Ichi ndi charu cha Satana. Iyo ndi chivuta sono wakumanya kwake kwa sayansi ya charu. Kwene chivuta waza mkazikisika mtundu wake wa chitukuko. Ntachi za mkuwa chitukuko ngati ichi. Ime mkumbukire waka icho. Ntachi za mkuwa chitukuko ngati ndi icho ise tirinacho manyauno. Yai, yai. Chiza mkuwa kukulingana na mazgu gake na chakulinga chake. Pakuti chivuta wa mwiro wa charu cha sono ichi waza mkuparanyika na ufumu wake pamoza na iyo. Mwiro wa sono uo wakutemwa kumanya, ntaungava na murongozi muweme wakuruska uyo iwo walinayo. Satana, mtimbanizi wa mazgo ya chuta, ngandu mwe iyo wakayambira mumunda wa Eden, kweni mundu msopisopi kugomezganga paka polikisikiro kake yeka. Umoine na nguyewayera kare, zintarika 3-5, kuti ise ntati kwenera kuyegamira paka polikisikiro kitu tavene. Iwo wakwenera kuwa na chuta, pakuti iwo ndivantu, kweni, iyo wakupanga iwo icho iwo wakukumba umo pakupa bantu nyengo zonse bantu wose para isi atika titafika kuno isi atika sanga bamwenye bakasopanga nanga ndivikozgo na zuva na chinyake chilichose ngati bantu iwo bakwenda na kuba na chiuta ndiwora mwire ukuru uu wa sayansi kukwenda na kuba nayo chiuta ndiwora uu uli kuzgoka chiuta wacharu ichi ndikumanya bungwe sayansi vakuwa na kabiro ka uchiuta kweni kukananga nkongono yake wanani chiuta wawo wakupanga iwo icho iwo wakukumba iwo wakudokera chatupi ndipo icho ndicho iwo wakupapasa iwo iwo wakukumba kuvwara mabikini wakupazumerezga iwo kuvwara ichi mkuona usange iwo wakukumba kuchita ichi panji icho wakupazumerezga iwo kuchita ichi ntamu likaheni muichi iwo wakuruta kucharichi mama wawo wakava Methodist, Baptist, Pentecost, Presbytery wakupaleka wakaveka iwo uyo ndi chiuta wa mwire uvu wakuchenjera wavinjeru wa sayansi ichi ntachi kusoveka chipulikano ichi ntachi kusoveka kusimikizgira chilichose ichi chili kusimikizgika kale na kumanya kwao inya ise ndisempingo kuruchomene uwo uliko mtauni kumanya kwao mulisika witu walina DD PhD wonane ntachi kusoveka chipulikano chikugomezga pa kumanya wazomerezga iwo kukaranga umwe uli wose malinga iwo wakwiza kuzaka msopa iyo kugwiriska nchito bumbe rawo na chigomezgo. Kuli jiso likuru lifipa kula kweni chiwonane ichi. Kukaseka mazgu kachiuta kuyawayanga vindu vya kususkana na mazgu ndipo wakuyezga na kumanya kwawo kuti basimikizgire masayansi kuti mazgu ntanga neneska. Oh, ndi mwiro uli iseti kukaramo, mkumuona chiuta wa mwiro uu. Wanani, kwenye chiuta ukulindizga mpaka upuvji wose wa va amori wa sonu ava uzule. Ntamu ngenjeri wanga, iyo waza mkuwa na Moses wake wakunozgeka panyingo yira. Kuza mkuwako kufuma zubari nyake, kuruta kucharu cha pangano. Kuza mkuwa Moses waza mkuiza, uyo waza mchema vafume. Kuwezgereska chipulikano chavana kuwelera kubawisikewo. Ichi chiza mkuiza limoza ramazuwa aga. Kasi, ima mkuti, inya, unani umo ise tikusangira makora. Nadi, upuvi wa vaamori uchari undazure. Ichi chiza mkuiza limoza ramazuwa aga. Valekani iwo vajiparanya iwo veka. Chitukuko, kumanya, kukutimbanizga mazwa chivuta kutika yane na chilakulako chau. Bungwa lile rose kuchita chindu chenechira. Satana pamanyuma wakuparazga ivangali lake la kumanya mumpingo wake. Kule maguru gavipera gavantu gakuyoyeka mchipangano chipcha. Vana machivuta na vana machivanda. Kasimu ya mkamanyanga icho. Ima mkukumba kuti mlembe lemba paichi. Yohani wakudanga 3:10. Usange ima mkukumba lemba. Ine mkuvazga ichi nkanira apa. Ndalemba ichi. Vile makora. Vile makora. Muva Efeso 2:2. Iwa bakuchemeka vana wa mtafu. Ngati ndumo wakabira Eva wa mtafu kumazgwe kachiuta. Vana wakupulikira na wa mtafu. Valije chakukumanapu. Ntewora kasi vingashitika uli kute mkatibu wa Kristu wa yendezgane na bungwe. Apo imoza ndi wa mtafu ndipo minyake ngo kupulikira. Vingashitika uli kute imoza wabe mazgu ndipo imoza minyake mazgu kakutimbanizgika. Vingashitika uli kute mwanakazi mzagali na mwanakazi wakupotoka vayende pamuza mkuzomerezgana. Iwa wangachita chara ichi. Iwa nta vali na wene na wene na pachoko pose. Fumanipo pakati pao. Ichi nchachivanda. Ichi ndi rusimbo rwa chikoko. Chikuungana nkanira muichi sono. Mabungwe wose. Ine nkuparira chara kasi uyundinjani. Chivuta wakutora nta bungwe. Vandu chifukwa cha zinarake. Bungwe nta lipokererenge maunenesko aga. Ichi chitolerenge mtu payeka. Uyewangamanya kumuona chivuta. Ulaviska pa mazgu gake. Na kugomezga ichi. Ndipo nta kuwa kubungwe lirirose. Kweni kukalira umoyo chivuta. Nta bungwe rake. Vinjeru vya mahara ga mtu ga bishop mnyake. Panchi nyake icho chiri kusambizga ichi. Uo ndi unenesko. Vana wa mtafu na vana wa kupulikira, ntava lina chindu cha kukumanapo. Yumoza wa ndi wanyengo ya kuvara, yumoza minyake wa usiku na mdima. Muwiro weheni uu wa mdima. Maro ga sangurusko ga usiku, magure, kweni vali mumpingo. Ichi chiri makora na chuta wawo. Iwa ntava lina kususkika kulikose za ichi, palije chikuvasuska iwo. Chifukwa, ichi ntachi kundisuska ine kudumula sisirane. Mwanakazi wakayoya, ntachi kupweteka njuvi yane. Iyo ntachi walina njuvi ili yose kuruska umanjoka ili jire chiuno. uwo ndi UNESCO charanadi iyo ntawo kumanya kasi njuvi ndi vichi iyili kunyekeratu mpaka iyo ntawo kumanya kasi ichi nchichi uwo ndi UNESCO kuyendanga kuzunguliranga pamazwa chiuta kuyo yanga chifukwa ichi ncha munthu munyake wakale ntamu ngarutangako kumtunda kula iwo ndi guru waka la vaviwawa na vakuchita wehene munthu wa iliyose aha ntava kumanya karikose za chiuta kuluska umo wa hotentoti wangamanyira za msirikari wa Egupto uwo ndi UNESCO ichi ncha UNESCO Vakuwa na kaviro kawa chivuta, kweni kukananga nkongono yake, kubanteura razgako nkonto, wakuti uu ndi mtundu uo kwenda nyumba na nyumba, na kurongozi kabana kazi wakupusa. Oo wakutemweka, iwe ndiwe, iwe kwenda kuti uchite ichi, oo wakutemweka, ine mkanangana kuti mparazi wako wachikali kusika kura, usange iwe mbenu, oo, iwe ungaoneka wakukopa mubikini, panji chirichose icho iwe ukuchizunura chintu, iwe, panji iwe ungachitachose ichi, icho na chinyake kifukwa ndudu pachoko nta ipwetekenge munyake ine ndire mumpingo ndipo iwe ukumanya bungwe litu likuchindikika na munyake waliyose kweni na munyakeso nta unga mgomezganga waboza wakale wakujivika moyura mwanakazi wakukupusika iwe uwa ndi UNESCO inya bwana Inchi chile makora na chuta wawo. Oh, iyo wakukanana kulichira nchiweme. Ndipo iyo wakumtema waka iyo paichi. Mwe, iyo wakusukanenge na iwe. Iyo wakimirirenge na kukangana na iwe za ichi. Chifukwa, nadi. Satana wakaimirira nkanira pantazi pa Yesu Kristu. Mazgu. Ndipo wakayezika kuyo wakuti kuli kulembeka. Ndipo iyo wakaba hapo. Mazgu wakukosgeka kachuta. Iyo wakati, fumako kwa ine satana. Wakayenda waka na kuchita chindu chenechira. Umamundu wakayoyera kwa ine nyengwe imoza wakati. Sono, usange iwe kugomeza wababatiza wa mzimu mtuwa, ndi wa UNESCO. Ndipo iwe kugomeza kuti iwe ulinao uu wakati. Sono, iwe undipange ine wachiburumutira. Iwe wakawa muparazgi wakati. Iwe undipange ine wachiburumutira. Iwe wakati. Paulos wakampanga, wakampanga mtu uchiburumutira zuvari moza. Ine ngati, Mr. Kasi ine ninga kupanga uli iwe wachiburumutira apo iwe ndiwe wachiburumutira kare. Kasi ine ninga kukoma uli iwe apo iwe ndiwe wakufakare. Aha. Iye wakati. Ine masogane ndi 2020. Ine wakati. Gawulako la kutupi. Kweni ndiwe wachiburumutira ndichu. Ndi chambla machitiko. Baiboro nta likumasulira vintu. Isa tikuyoya apo baiboro likuyoya. Na kukarachete apo ili lirichete. Ine wakati. Vile makora. Para Elijah wakawa kusika ku... Kudothan wanani kukiza gurulose la ngondo la Syria kubazingirizga. Ndipo mteveti wakamchimbirira wakati. Oh dadawane wakati. Dadawane wakati. Vasiria batizingirizga ise. Elijah wakapikinyira masogake. Wakanyamuka ndipo wakati. Kulivanandi na ise kuluska awo valina iwo. Iyo wakati. Ine ntangu wana waliose. Wakati. Chiuta jurani masugake. Sono, iyo wakawa wakuburumutuzgika. Ndipo iyo wakalevisika zingirizge kwa mprofeti mulara yura. Ndipo pamapiri, pakawa pakuzura na vangeru, na magareta ga moto, na vakavaro wa moto. Ndipo iyo wakarutakura, ndipo baiboro rikati. Iyo wakawa panga uchiburumutira iwo. Vachiburumutira kuvichi kwa iyo. Iyo wakaruta wakati. Kasi imo mkupenja ilija, enya, ise tikupenja iyo. Wakati. Zaninge, ine ndi murongora ninge uko iyo wali. Elijah kubarongozgeranga iwo kwa Elijah. Vakuburumutizgika. Ine nkati, ima mukumanya icho ine ndi oyenge kwa imwe. Kanira ndende icho fumiane ikayoya kuva dadavino. Fumako kwa ine. Aha. Aha, wanani, vana vakupulikira na vamtafu. Ntava linacho cha kukumanapo. Vamtafu vakusopa chuta wawo. Oo, iwa wakuti. Isi ati kugomezika baiboro. Inya, ndikuni la kusakanikirana. Wanani, iwa wakusazgako charu na kumanya kuichi. Kuni la satana la kusakanikirana. Wanani, iwa wakarigako kuni la satana. Uweme na uheni. Oo, isi ati kugomezika mazgu. Nade, kweni nta lose iri. Eva wakagomezika mazgu na yoso. Kweni wakazumerezika. Wakazumerezika satana wargeko kuni lake na kutimbanizika ichi pachoko. Icho ndicho chiriko. Uyo yose wazangusazgako ulizgulimoza. Panje kufumisikako ulizgulimoza kuichi. Iyo wachari mwene yura mairo, manyauno na mjira ira. Wanani, vile makora. Mwile uhene uu ndi wa mjima. Kweni wali mumpingo. chiutawawo iwo vakumtemwa iwo paichi umwe iyo wakuvazomerezgera iwo kuchita iwo valije kususkika valije chilichose chikuvasuska iwo malinga iwo vali mu mpingo Balaamu akasambiza mpingo chindu chenechira tiyeni ise tikoleraneko ise tose ndisevamoza kukava kunyenga kwa umaliro chiuta ntawa kavagokera iwo chifukwa cha kugomeza utesi wa ntheulaula. Kumbukirani, uku kukava kwa nanga kwa mbla kugokereka, katatu mbaiboro, kwa mundu waliose kute wasazgeko, lizgu limoza, laka masuliro kawo kamazgu ya chuta, pamanyuma pakuti ili rakuzgeka kuwa unenesko. Mumunda wa Eden, nkanira mwenemura, mumunda wa Eden, lizgu limoza kusazgekako chikapangiska nyifwa, parabara mwakati wasazgeko lizgu, kuti, isetose ndisevamoza, iwo, chiuta nta wakagokera Israeli pa icho, waliose wa iwo wakamalira mumapopa, kupatula kwa watatu au chiuta wakafumiska. Yesu wakati, iwo waliose imoza imoza mwakufwa, uko ndi kupatuka kwa mira ira, iwo wose bari kumara, nta wakagokereka, uko ndi kwa nanga kwa mbula kugokereka, nta wakabagokera iwo. Omwe, chimbirani ichi, vana makuvara kwa kumise. Mkuona sono uyo ndi mulongozi wa sono ugu usopi sopi muwiro uheni. Ichi ndi chivanda kutoranga kunilira la uweme na uheni na kulivikanga ili kuwaro kura. Wanani, kutoleranga mkwatibi wake wakutowa kumpara ya chitani sani kukwati. Icho ndi chiweme. Mpingo wake wakutowa wa sayansi na gose madigiri agogangamanya kusangika ma PhD kufuma mpingo wa Kristu, ma PhD kufuma mpingo wa Baptist, Presbyter, Pentecost na yose, kubatoranga wose na minjirira yao ya kunyezimira na macharichi gakuru gakuru, uose kumpare ya chisanisani, ise ndiseba moza. Ichi ntachi za mkugokereka kwa iwo. Bungwe, kuvwara zina la bungwe, ndipo lusimbo rwa chikoko. Ise tiri kumalizika pa ichi apa, kuchita ichi. Chimbirani ichi, mwavana, chimbirani ichi. Mkuwana, likuru, mpingo ukuru kuvwara zina la chitanisani, kuvwaranga lusimbo rwake. Vakabuntu, nadi, kavwariro kacharu, kawuzagari, kupoda, basambira wawimi nadi vachivanda. Kote wakore vana vachivuta. Kutengwe sika minyamata wakukura msinku mchinyake cha kutaika kari ngati icho. Uo ndi unenesko. Kasi, iwe wanguti kudumlanga sisi, icho chiri na cha kuchita uli, mbali, leka ise tlekezgere apa minitipera, ina na wanawaka kudiminyake wachikana icho. Panji wangaba kuwaru kwa kupulikezgere apa mawaya kumaru kunyake.
Listen, a hair to a woman.
Tegerezga. Sisi kumanakazi ndi kulumbira kwa munaziri. Sisi kwa Samson kukawa kulumbira kwa munaziri. Ndipo para manakazi wadumula sisi lake. Iyo wakukani sisika kulumbira kwake kwa munaziri kwa kuti. Iyo ndi mkwatibu wa Kristu. Chifukwa kula chinu chimoza chira. Iyo wakunanga chituzituzi chose. Unenesko, munaziri ndi mwene uyo wajipereka kuchakulinga. Ndi unenesko uo, Samson wakajipereka kumuwiro na kuchakulinga. Ipo iyo wakaba na sisiritari. Manakazi uyo ndi mwana wachivuta, wakulireka sisirake likulenge. Kulongora kuti iyo wajipereka kulizgulirirose la chivuta. Usange iyo wadumula iri, ine nkuparira chara kwari iyo wakuvina chomene uli. Kwimba, mkwayara, wakoyowa ya malirime, kuchimbira kukwera na kukira, panji walina mitundi yose ya mabungwe ya kumovira, iyo ngwa kufwa, ito ndi nteura wakuti Yehova, mazga chuta, Wakorinto wakudanga 14.
She is denied her.
Inya, iyo wakana kulumbira kwake kwa munaziri, ndipo wajipereka kwa chuta wa mwira wa sono uu. Iyo wakuchita iti, sono, soni kwa iwe dona, panji mwanakazi. Nadi ndi wakukora vana vanarumi vachivuta, ngatindu umo kukavira. Umo Yesu wakayoyera, umo kukavira mumazuwa ganowa, vanakazi wakutowa. Ndipo vana vanarumi vachivuta wakayamba kutora pakatipawo. Ntewana ndi mokuza mkuvira para mwana wa mtu wakizasu. Ndipo chivuta wawo kanangana kuri ichi nchiweme, nacha kuneka makora, nacha sayansi, kumanya. kachitiro ka Hollywood kupangikira mshopu yake nadi chose ichi apa chakuvamata na vintu ime mkumanya. Ndipo hiyo mpingo wake kukuchitemwe waka ichi aume. Ine ndi mpangisika ninge imwe kuti mupulikiske. Ine ndine wa Methodist. Ine ndine wa Presbyterian. Mulisika witu walina mahara gawe miko kurusika kuiwa ya chintu ngati icho. Iyo nta walina mahara kukwanira kuiwa ya vindu hivyo chuta waka yuwa ya kale. Mkuona? Iyo mpingo makupeka wakuchisopa ichi. Iyo kuchitemwa ichi. Kanira icho iyo wakakumbanga waka. Iyo nta wabatika ninge na chirichosi mbali. Panji nta kunchira mchinyake icho iyo kuendara kuchita. Ngati mwinyake wakulekana kufuma kuva Jezebelo wa sono ava. Chifukwa ako ndikaviro ako kalimwa iyo. Kasi iwe wangawa uli kabiru kanyake, ndinjani wakukanagana wangamanya kusazigako kadikitiki kamoza kumsingu wake, usange iwe wakababika kuwa mutali kukwana mafiti gangonde, iwe nta uvenge mafiti sikisi, oo inya ngatiga Booth Clibon machini ga kunyurumpulila. Jeura tegereska wa mwanarumi, imwe guru la marike, usange iwe wakababika kuwa mwanarumi, jeura chita ngati mwanarumi. Vizakulende wera hivi kulende ranga kumaso kwako na kuposekana ngati chikuwa kachinyake cha uzagari. Chifukwa imwe muwira wa kutimba nizgika wanjoka. Kasi suzgo ndivichi na imwe mtu wa iliose. Chiota wane waza mku yeruzga charu ichi zvari nyake na moto. Iyo waza mku chititimiriska ichi kusi kwa nyanja. Ola la cheruzgo chake liripafupi. Charu chose chiza mkumara. Utimba nizgi wa usopi sopi. Utimba nizgi wa muntu. Vanarumi ntava kumanya nanga ndichigava uli cha muntu iwo vali. Nesi ntava kumanya vanakazi. Vaimirira vavwara ovororo ya mwanarumi. Panji twakabundu tuchoko tuchoko twakale. Mara ya awo kusunta kwake kulikose na kawonekero katupirake. Na kujichema iyo yeka mkristu. Iyo ntana nanga didona nesikuwa mkristu. Iyo ndi mzagari wapa msewa ugulisika nchito na satana. Kutu watume vana vanarumi vachuta kugehena. Kuti wakwa niriske mazu awa Yesu Kristu wakati chiza mkuchitika. Ine nta nangu nganamula kuyoya icho. Kweni iyo wakayoya ichi muntowa yiriose. Mkuona uko mzimu wa usopisopi uu kufumira kuni la kusakanikirana. Mkuti kasi vijanangati vya kuseweta hivi panchirichose iwa wakuzunura ichi. Maberemuda panchirichose icho chiriko. Paiboro likayoya kuti. Manakazi wani yose uyo wafuwarenge cha kufwara icho chikukozgana na cha manarumi. Ndi ukazuzi pamaso pachiuta. Icho ndi nteura likuti baiboro. Ndipo manakazi uyo watu mlenge sisirake. Wakuyuyura mutu wake. Ndipo ntananga ndi. Ndi chindu chakwa nanga kuti manakazi warombe. Walina sisirifupi. Baiboro likayowoya nteura. Kuromba paguru na mutu wake wakumeteka. Ndipo wake, oo imwe mkuti, ine nguvara kwa chipewa, iwe mpusikizgi, ukubasambizga vana kazi vara vindu ngati hivyo. Apo baiboro rikati, sisirake liri kupika kwa iyo kuvachidiko, ntaa chipewa chinyake cha kupangika na muntu. Echo ndicho baiboro rikayoya, ine ntaa chikundi kwaska, ine ndiri na nchito kumpalirani unenesko, ntaa munga vanga vambula kugomezga, umo baiboro rikayoyera. Kukaranga na mazgu kachihuta na chinyingo. Kuti upange panji kufisika pempo la guru la mariketa. Ine ndiri na lizgu la kuti uheni apa. Ine ndiri na Elvis ndalemba maro mwa uheni. Ichi chose pafupi ndi chimoza. Lizgu la kuti Elvis likunganamula chona. Ndipo lizgu la kuti Irike likunganamula mbeva. Para imwe mkuti Irike mchoko, ima mkunganamula mbeva ichoko. Icho imwe mkumchema iyo, icho ndicho iyo wari. Manawino kutikika icho, sintani ichi ruviro chifukwa cha evangeli. Ntamu nga motikanga mwana, imwe ntamu kapulikapu mazina ngati awo mbaiboro, panje mumuwiro unyaki uriwose. Ndi muwiro, zina la muwiro uu, uko kukava mbeva na vachona vakutimba nizgika, ndiko uku. Chose ichi, nyimbo za pachimbale mamilioni izi za charu. Ndipavana ava kuyendanga kuwaru uku. Ntava ngamanya nanga nkuruta kusukuru kwa mbla chindu kujizga mkutu. Na karediyo kachoko mtumbarawo. Mbwenu waka boom, doom, boom. Oh, iwa wakiza kunyumba kula. Ndipo ise tikapanga. Manvara waka yizganga kupente nyumba yane kumtunda kula. Ise tikati, fumisikani po chindu icho apa. usange mwentamu ngagwira ntchito kwambula icho ipolekani kugwira ntchito tikundipangisika ine wambula kukhazikika chomene kuti ine nkutondeka nanga nkuyimirira kudera kuno ise tiri kupatulira mano aga kwa chiuta ise ndati kukumba mtundu uwo wa kupusa kwa sumu izo za nyengo ya umaliro iyi kudera kuno ine nkati jarani icho panjirekani kugwira ntchito wonani vasopisopi mtawa ili yonse oh nadi bakuruta kucharichi na kuyimirira mu muryango na kutegerezanga kubugeuge kweniso wonani mkwatibu wa Kristu wa mazgu wa kukwima na yoso apo ise tikuona uko chikana Kristu wa kuruta wakayambira kunyuma kura ndipo sono wakufika kumutu mpara ya chitanisani yivikengepo mlamuliri wa vatumiki ndipo mpinga uchoko uu wababika na oso mkwatibu wa Kristu wa mazgu mumuwiro ukufika kumutu chifukwa iyo walumikizi kengeso kumanarumi wake nyango zose kuyana na mpingo na chinyake chirichose ichi chikwenera kulumikizika tirigu chinyake chirichose chikwiza nkanira kuwerera kumutu wake kuko ichi chikayambira ngati Kaini na Abel mkwatibu wa mazgu kupanga muntu wa mazgu gachiuta kuzikoka kakuoneka mumwira uheni uu umoise tikukara mkuona uko ichi chikurazga ndipo satana masonosono watorenge mkwatibu wake wa mahara ga mutu na kumkweza yumoza mkuru uyu mwene uyo ndichikana Kristu maudindo yake na kumkazika iyo pachizumbe ndipo charichose chikurazga kwa iyo ndipo pa manyuma Kristu wazamkwiza ndipo babiri nta vangamako panyengwe imoza ndipo fumu wake uzamkutoreka iyo wazamkuparanyika ndipo Kristu mazgo ya chiuta chene icho mwanakazi ndi gawo la tupi la mwanarume iwo nta ndi babiri iwo ndi yumoza ndipo mkwatibwi mpingo mazgo vantu kuchemeka kufuma uku na uko chifukwa cha zina lake baza mkuva pamoza mutupi la Yesu Kristu. Ndipo ufumu wachikana Kristu uza mkutoleka na kuparanyika. Ndipo Kristu waza mtora chizumbe na kukara pa chizumbe cha dada wake Davidi na kuusa pa charu cha pasi virimika sauzandi. Pamanyuma kupereka mpingo kwa chivuta wa mlabanga panji kalema. Inya. Sono wanane sisilake ritali kulumbira kwa munaziri kumazgu. Ine ndiperekenge chiringanizgo cha mkwatibwe wa Kristu sono. Ise itamuona chikana Kristu kweni kuko iyo ndi musopisopi na chinyake chirichose sayansi. Sono mkwatibwe mchoko wa Kristu wa kujikizga wa kugomezga wa kamazgu kwa iyo ndi njani. Ndi payeka payeka. Ine kumanya na kugomezga kulivanande valimuno. Vanande wa kupulikizgira kutali. Ndipo ine kukomeza kutinda mwene na waliyose wa imwe mose ndimwe gawo la mkwatibwi yura. Ine kukomeza mbanandi ndipo ichi ichiza mkuvako vose awo vari kukozgekera ku icho vaza mkuva icho. Chifukwa ndikabiro kawo. Iwo wakuona. Mazgu angamanya mazgu pira. Ichi ntachi angamanya bungwe ipanji ntimbanizgo. Ichi chikumanya makora ndi mazgu. Mkuona? Ichi nda chingamanya kubachinyake. Tirigu nda wangabachinyake kwen tirigu. Uyu wakayamba tirigu. Uyu waza mkuba tirigu. Ndipo duru nda lingamanya kuba tirigu. Kweni hili likutiririka na kupakazga kukiana. Mkuona? Kweni uyu ndi tirigu chara. Umoine nkaiwayera zubalinyake za kuni na mintavi ya kupambana pambana muiri. Her long hair. Sisilake ritali kulumbira kwa mnaziri chikulongora kuti iyo walikulumbira kwa chuta. Mnjirira wake wakutowa wa mazgu yake kakula izikira kumuiro umo iyo wakukara wavungirizgika pa iyo kumkozgira iyo na iyo mwene wa Hebere 13:8 Yesu Kristu mwene yura mairo manyauno na mjiraira umo iyo ndi gawo la mazgu mwene ntengwa mneneska kwa iyo mfundo yiriose. Sono wanani, usange mwanakazi wa kuyenda kuwaru uku, ndipo wari kutengwa kwa mwanarumi. Ndipo iyo wakuruta kuwaru na kupanga chibwezi na mwanarumi mwenyake, ndipo wakugonana na iyo. Ndipo wakuzaso kumfumu wake, mwanarumi wa kuenda rakuti wa mchimbizge iyo. Ndi uneneska uo, mwanakazi wa kuenda rakuwa mneneska kwa mwanarumi. Chifukwa iyo wari kurumbira kwa mwanarumi. Ndipo mkwatibu wa Kristu walikurumbira kwa Kristu, ndipo iyo ndi mazgu. Ntaa nanga nkutinyuranga maso kurwandiri nyake. Mwanakazi ntaa wangatinyuranga maso kwa mwanarumi munyake. Iyo ntaa wangapanganga vimanyikwiro. Ntaa vya kuchita chita kwa iyo. Pakuti iyo nade ndi mkwatibu wa mwanarumi yumoza. Ise ndate kukumba limoza la makuni yako kakusakanikirana mabungu yako. Kara mneneska kwa Kristu, mazgu. Iyo wako zgerenge ichi kwa mnenesko. Chara bwana, nta nanga nkuchita chita kulikose kurazika kukupanga chibwezi na iyo. Nta kujoina maguru gake panji chinyake chirichose. Panji kumzamerezika iyo kukunyamula iwe mumaoko gake. Panji mkupirelera kwake. Panji kuyoya kwa iwe mtowa iyi, mtowa iyo. Iwe ukupulikira kulizguli moza pera. Mbelelezane zikulimanya lizgulane. Mlendo nta, kasi lizgulake ndivichi, lizguli lirose la muntu ndi lizgulake. Ndipo hili ndi ichi, baiboro, ntaa lizguli moza kusazgika kuku ichi, panji kufumesikika kuku ichi. Karawaka nkanira na lizgulira, mlendo ntaa zimulondes genge, bungwe. Umwa hiyo waliri gaula mwene ntengwa, mneneska kwa hiyo mfundo iliose, ulindizganga ukwati. Kulumikizana, ntaa pampara ya chisanisani, kweni mumtambo, papando la ntengwa. Hiyo walikupika, ichi ndi cha mpingo itupira. Iyo walikupika, ndipo wakavumbura kwa iyo vya mchindinde vya vididimizgo 7 vya baiboro. Mkuona, iyo wakukuona kupusa kwa mpuruski, kufupi chomene kuunenesko, kuri pafupufupi wangapuruska wakusoreka. Iyo wakuchuona ichi. Iyo, mkuiona mizimu yiviri ya kususka yukutebeta mumuiro uheni uu. Kasi imwe mkuchiwona ichi, uliwose usopisopichomine, Kaini na Abel, mizimu kuzaso kumitu yao. Chimozi mozi ngatindumo iyi ikayambira, kumoza kusopanga kuzira mkutowa na mwakumanya na mwamasambiro na mwasayansi na mwazifundo. Ndipo moza winyake mwachipulikano cha ufumbuzi wa mazgo ya chiuta. Uwose vaviri vaimirira nkanira mnyumba iyi mlenchi uu, uo ndi unenesko. Chivumbuzi, panji chipulikano mamasiku yake, ntachi kuyowe yapo za kumanya, wanadi mkristu mweneko. Iwa bakuti, kasi imwe mulina, imwe mulinayo degree ya udokotara, ntawa kuyowe yapo. Ine nkukomezi ya masiku yake, mkuona, ntawa kuyowe ya karikose, ntawa kuyowe ya kuti ngwa kusambira, ntawa limubungwe dirirose, chipani chirichose, chigawa chirichose, uu uri kwa kristu, ndi muori wake, ntaa muori wa mpingo. Iyo ndi mzagali. Baiboro likayoya kuti iyo wakava mzagali na nyinawo wa mzagali. Ndipo wakuiza pamoza, ndipo wakupanga mzagali weni ura. Ndipo manakazi wa mtundu ula, ndi manakazi uyondi kuruku kwa mfumu wake. Na kuyoyanga Kristu ngati mfumu wake. Na kuwa kubungwe, kupusa kwa nteura uko. Ise tiriva kwa Kristu. Kweni mkupulikira, manakazi michoko uyu wa chipulikano. Uyo kukalira umoyo chipulikano. Mkwatibwi, muntu kuno uko, kuno kutari kumaruku nyake, mpingo unyakeso, bungwe linyakeso, chirichose icho chiriko, ntamu unyake, wakugomezga mazgo ya chuta, wakupulikira, kulindizganga mchitema, kulipangano la muwiro likuwa nirisikike, iyo wakulindirira ichi, iyo ndegao la mazgo gara, ndipo iyo wakulindirira umoyo wa mwanakazi kuti uoneski mazgo gara. Vabari, munga chuona chara icho, ine ngugomezga icho ntachi kumijumpani pachanya imwe. Tupi likulindirira, chene icho ndi mazgu, kulindizganga umoyo, chene icho ndi mzimu. Kuti likwaniriske, panji kupanga ichi cha moyo. Icho ndicho mkwatibwi wa kulindirira, nta umoyo wenyakeso uza mkutevete ma iyo. Iyo nta wangiza kumoyo mto wa inyake iliose, kweni iyo wakupulika uu kuwaru uko. Ndipo iyo wakumanya kuri ichi chiza mchitika. Pama nyuma ichi chikuchitika. Ntewara iyo wakuuka. Chivuta wakati. Kuveko. Ndipo iyo waoneka. Ngati ndu mayumoza wakudanga wakawonekera. Vana wa mtafu. Chikunganamula kupulikira. Mtafu chikunganamula kugaruka. Ine nkapenja icho mdikshonare. Kute ndisimikizge. Kugaruka, kugaruka kuimikana na vichi, mazgu ya kufumbukwa gachivuta. Umokaini wakafumbulira, wakagarukira kuimikana na ufumbuzi wakufumbukwa wa Abel. Chika kosgeka na chivuta kuti uu kava urunji. Ndipo kaini wakagaruka kuimikana na ichi, ndipo wakakoma mnunguna wake. Vafarisi na kumanyakuwa uweka kwa bungwe za icho mazgu ya chivuta kakava. Vakasanga muntu wakutemweka na vantu. Wakagarukira mazgu ya kukosgeka kachivuta kuonekera kunyingu hira Yesu Kristu. Ndipo vakamkoma iyo. Mbunenesko uo. Hicho ndichavana wa mtafu vali. Kugarukira kuimikana na mazgu ya kachivuta. Sono mkuona apo iwa vali. mazuva kamintongwe gari kuchumpa yeso kristu nta wachari mwene yura kulije chintu ngati ubabatizo wa mzimu mtuva vinthu vyonse ivyo ndikupusa wonani chigaruka ewo nthamba kuyenera kuti vayoye vinthu viviri kuyoya wanka chimuza mbwenu kwa mara icho ndi chigaruka nkhanira pene papo iwo nthamba ngayoya kuti imwe mulije maso imwe mulije makutu imwe mkwenera kuti mutore thupi lonse mazgu gonse mukuona mchemo ya mzimu mtuva fumako kwa iyo nthawi ungavanga wakusangana na chisambizo cha mundu cha bungwe apo iyo wakuseka na kutuka mazgu ya chiuta ga nyengo iyi pakuti chiuta nthawi wakunyozeka kumbukirani waka iyo wachitorenge ichi nthawi mungenjerwanga iyo watorenge ichi Baiboro mu Vaefeso 4:30 usange imo mukukumba kuti mlembe icho Vaefeso 4:30 wakayoya chiuta nthawi wakunyozeka chilichonse icho munthu wakumidya ndicho iyo wakuvuna iwo nthawi anganyoza na kubisevereska na kuyoya vinthu ivi na kurutirira makora na ichi ngati chingwa pa madzi ichi chizamkuwerako iyo ndi mkwatibwi wa chivanda wavungika mu usopisopi wake kumanya kwa mwiro uheni uwo wakutemwa kwa nanga kuti wampuruskani imwe omwe gulu lonse la kukozgana panji bungwe la mizimu ya kunyenga mwakumanya kwa sayansi na chitukuko cha sono kuyowoyanga ise tijalenge mu maminiti kachoko waka ine ngenera kuti ndirekezge chifukwa ine ningamalizika chara chose ichi uonani
claiming that she's building a great world for you to live in.
Kuyo yanga kuti iyo wakupanga charo chikuru kuti imwe mzakakalemmo. Iyo wakuyoya kuti muchitukuko chake. Iyo warikuzenga macharichi ya wime, makoleji, sukulu, vipatala, malaibrali na uvwiri wa nyengo ichoko kuvantu. Kwambula mazgu gachuta. Iyo wachita ichi. Iyo wasimikizgira kuti iyo wangachita ichi. Ndipo vantu vaunukira ichi. Inya bwana, sukuru, mabungwe, kakaliro, vantu vakuvora makora, vantu vakurga makora. Ine ningatemwa kuva mkavu na kuva makora na chiuta. Kuruska kurga nkuku katatu pazuva za kukazinga na kuva kwa mzagari ngati yura. Kumbukirani, ora lile pafupicho mene, apo lusimbo lizamkwiza. Ime panji mzamkuwa mu ichi panji kuwaro kwa ichi. Ichi chizamkwiza ngate mungungu musiku. Ichi chizamkumukolerani ime nkanira menemura. Ndipo ime mulikura. Nta kuliko kufumamu mu ichi pamanyuma. Ime mbwenu mapoka ichi. Fumani imo, mungero wakiza kufuma kuchanya na chisko chakuvara kukuru. Ndipo akachemerezika kubantu. Ichi chikagwedezika charo chapansi. Fumani imo mu Babylon pakuti iyo wawa. Nta mungavanga pakusangana na vilengo vyake vantu vane. Fumaniko kwa iyo. Fumaniko. Kasi ise tamuchivazga wakachara ichi mumazgu. Kanyengo kachoko kajumpa. Mungero nditenga. Wonani kukiranga pasi. Wonani mzimu mtuva. Fumaniko kwa iyo. Kutimu nta mungavanga wa kusangana nayo. Sono iyo warakuzenga vindu vyose hivi. Iyo warakuzenga macharichi kakurugakuru. Iyo warakuzenga koleji. Sukuru kutoranga vantu na kubasambizgiranga iwo mu uwemiko cha kuchemeka nteura chitukuko ndipo iwo vali kubasambizia iwo mwa chitukuko cha sono icho cha vatolera iwo mumbuna ya nyifwa kuzira mukumanya kutare na chuta na mazgu gake mukuiona chara imwe ndondomeko yose kasi imwe mukuchiona icho mpingo kuwaro wa mukupulikira mumpepo kusange imwe mukuchiona ichi kumaguru ino kuwaro uko iyo yani ameni panyake wose vama nyenge apo imwe mwaimirira mukuona iyo wachita ichi iyo wa ndi chuta wacharu ichi ndipo iyo warikuzenga makoleji iyo warikuzenga mauniversity iyo warikuzenga vipatara iyo warikuzenga malaibrari iyo warikuzenga vindi vyose ivi kuva wovwiri wa nyengo ichoko kwa muntu vya kukwanira waka kuva puruska iwo kuti vafumeko kumazwigara ndipo kasi iyo wavarongozgerangu iwo mpingo wose wacharu wanjira munyifwa pakuti chiuta wakati iyo wasamkumuwocha mzagali na vana vake na moto wambura kumara fumanimo muichi mwabantu nta mungakolekelanga mwenemura imwe fumaniko kuchindu icho mwaruwiro umo imwe mungamanya kuchitira mwakumanya kwake kwa sayansi iyo kwaniriska kuchita ichi sono uonani kwa mblamazgu kachiuta chiuta nta wakati kuzga ise kuti tirute uko na kukamanga sukuru Iyo ntanga wakachita. Iyo ntanga wakatipalira ise kuti tikazenge vipatara. Ivi ndivu wemi. Iyo ntanga wakatipalira ise kuti tizenge malaibrari. Chara bwana. Iyo ntanga wakachita. Iyo wakati mukaparanzwe evangeri. Ndipo evangeri ndi kuoneskera kurongora nkongono ya mzimu mtuva. Paulosi wakati, evangeli likeza kwa ise, ntamu mazgupira, kweni mkuoneskera na virongolero vya mzimu mtuva. Paulosi wakati, ina ntamu kweza kwa imwe na mazgu ya kuru ya vinjeru vya dokutara mnyake na vinyake nteura. Kweni ina kweza kwa imwe mkongono ya virongolero vya mzimu mtuva. Mwakuti chipulikano chino ntachi vengi mvinjeru panji kumanya kwa mtu wa charu ichi. Kweni mkongono ya chivuka cha Yesu Kristu. Chifuwa hiyo ngwa moyo, mwene yura mairo, mwanya uno na mjira ira. Chiuta motivuire ise kuti tikomezge chindu chenechira. Ndipo chiuta kuzikirane chindu chenechira, umo hiyo wakara wakuchitira. Iyo kumjandani imwe kuti mleke kuona uvumbuzi weneko wa chipulikano cha mazgu ya chiuta. Kuvaga kufumbukwa na kukozgeka mnyengo iye. Kwizira musikuru zake, malaibrari, mabuku, vipatara na vinyake nteura. Mukuona, iyo kumjandani imwe kuichi. Iyo sono wakumasulira umo iyo wakashitira kwa faro. Kuyezika kumjandani imwe kuti mleke kuona chinganamuro cha mazgu ya kukozgeka gamwiro wake. Kwa kulaizgika mnyengo ya kuvara kwa kumise. Gakukozgeka na gakusimikizgika. Iyo wala kuyezga makumanya kwake na sukuru na vandu wakusambira makora na fundo na vinyake nteura. Kumjandani imwe kutimleke kuchuona icho. Chilichose mwakutimwe nta mungalabisikanga pa icho na kuona uyo ndi Yesu Kristu. Kasi ime mkumanya uli ndi Yesu Kristu, iyo ndi mazgu. Ndipo iyo ndi mazgu ya mwiro ugu. Ndipo mwiro ugu wakayoya kuti ichi chiza mkuchitika mwiro ugu. Ndipo hapa ichi chikuchitika. Mkuona? Mkuona? Iyo wako yezeska chomene kumjandani ime kutimleke kuchiwona icho. Iyo wamgatike ninge zina lirose lihene kuichi usange iyo wangafiska. Mkuona? Iyo wache menge ichi batuba bakuzenduka na chinyake chirichose. Iyo wakamchema Yesu Berzebure. Ndipo iwo wakuchema mweneko wa nyumba Berzebure. Mvachitenge pakuruhuri kuchema masambiri. Mkuona? Onane kuyeze kumjandani ime kutimleke kuona chinganamulo cheneko cha mazgu. Ntaa icho. Onane? Iyo wakumasulira ichi, wakuti ichi chikunganamula ichi. Chivuta wakati, ine nkalaizga mumazuwa ga umaliro, ine ndiza mkumtumirani imwe Malaki 4. Ichi ntachi kuenera kumasulirika, iyo wakachita ichi. Iyo wakati, ndipo umu kukavira mumazuwa ga loti, charu chiza mkuwa mkaviro ka Sodom. Ndipo mnyengo ira, ine ndiza mkufumbura mwana wa muntu na ichi, ndende. Ise tiri na mitundi yose, yabaku yezgerera na chinyake chirichose. Cha ichi, kweni ise tiri na yumoza mweneko na teso. Mkuona, iyo wakayoya kuti iyo waza mchita ichi. Iyo wakati chikana Kristu waza mkwiza ndipo pafupi kupurusi kamba kusoleka usange chikama cha machitiko. Kweni wakati, varekani weka, varekani iyo varutirire, kupusa kwao kuza mkuoneka. Chifukwa, mayeso ga mazgu ga kusimikizgira ichi. Mkuona, pala ichi chafika kumazgu ago, icho chikaba kukali ya mtuwa iyi, iyo. Oh, ina ntangu gomezga mumbeo ya serepente. Ina ntangu gomezga muichi, icho na chinyake. Ichi ntachiri kufumbukwa, uonani, yai, ngo, ombale, labisika waka uko. Ise timarizgenge, chifukwa nditkoru vukoroko. Kuwanani, kuyeze kumjandani ime kutemleke kuwana chingana mulo cha mazga mwiro ugu. Ika kuvara kwa kumise kumasulidika. Ichi ndi, kasi ichi chingana mla vichi, ndi nyengo ya kufuma ili pafupi. Chivuta ukuiza kupukwa iyo, mwakusimikizi angati charu. Mkuwana, sono ine ngukumba kuti ndi mfumbani fumbo ime. Apo ndi 12 koroko sono, ya jumpa na maminute 5, ndipo ise tirutirizgenge usiku ugu. Kasi ime mkumuona chivuta wacharu ichi. Kasi ima mkugomezga ichi, mkuona umo ichi chiriri, mpingo, mahara ga mutu, sayansi, taruchose chiriku ichi, uonani, mabungwe. Ndipo ime mkuti, ine ndine mkristu, kasi iwe uli mbungwe uli, inya, usange ine nkaba mbungwe, ine ntangu gomezga ine ntena nkaba mkristu. Sono, ilo ndirizgu likuru, kweni uo ndi unenesko. Ine ndamarizika waka kuyoyanga kutikumanya na sayansi na chikristu virije kuyanjana kulikose. Chimoza ncha chivanda, ndipo chimoza chinyake ncha chivuta. Chichose icho chikukana mazga chivuta, karani kutari na ichi. Mkuona, chara bwana. Baiboro likuchema kumazuwa ga umaliro aga, kutipa kristu vafumeko kwa mzagari yula, ilo ndikuni la uweme na uheni. Nadi, iyo walina uwime kasi mnyake wangayoya kahene kalikose kachipatara chara bwana library chara bwana masambiro chara bwana kweni wanani iwo bakupeleka icho kwa iwo kwa mblamazgu mkuona upuruski umuichi chiriri kubapasa iwo charichi lakuti iwo barutengeko chisopo kuti bakasope chiuta wakara pachizumbe baiboro likatipaliratu ichi sono imwe mulikulimoza la matupi ago kaliko gavilipera ga iwo mucharo chapansi sono nyengo zose kukavanteura ndipo chiza mkuvanteura mpaka Yesu wafike ndipo limoza la iwo liza mkuparanyika sono imwe mulikulimoza la matupi aga limoza la iwo imwe mwachita kujoinako limoza linyake imwe mwababikira muili mkuona limoza la iwo imwe ndi magawo lake chifukwa imwe mwababikira muili imwe mkuenda na kuva gawo la ichi kasi ine ningakana kuti ine ndiri na woko vingashitika chara kuti ine nikane lizgu lirose la chuta usange ine ndire gawo la chuta ine ndire gawo la William Branham ine ndire muvivaro ndipo chivaro chilichose ndi gawo la ine ndipo lizgu lirose la chuta likwenera kuti linjire mumzimu wane likwenera kuti linjire muzima wane likwenera kuti linjire mumoyo wane ili likwenera kuti linjire mufundo zane usange fundo zane zikusukana na icho ipo mzimu wa chuta ntawo kukhala mwa ine uwo ndi UNESCO ntawo ungakana lizgu limoza la ichi imwe muli na limoza la matupi mkwenera kuva ichi chikwenera kuva waka ntheura ili panje ndi tupi la chuta chene icho ndi mazgu panje tupi la satana kwizira mu mpingo ndipo chari chonse chikwenera kuzakava ku mpingo unyake ichi chikusopa chuta mnyake imwe mkwenera kusopa panje chuta wakumanya imwe mukugomezga pa ivyo imwe mukupulika mwakumanya imwe mukugomezga pa ichi panje icho panje chinyake panji ima mkugomezika pamazu kwa chuta mwachipulikano. Kulindiriranga iyo kuti wakosgere ichi na kuchipanga ichi cha UNESCO. Mpingo weneko wa chuta ukulindirira kuiza kula kwa zuva la chimwemwe la millennium. Apo fumu yitu ya kutumbikika iza mkwiza na kutora mkwatibi wake wa kulindirira. Oo mtema wane nkwa kuzura na mkwaturo apo ine kutoka toka kulindirira na kuromba. Wakati fumu yitu iti zengeso kucharo chapasi. Oo fumu yitu iti zengeso kucharo chapasi. Satana waza mukakika virimika sawuzandi ise ntanta za mkuvaso na mtunduli para Yesu wafikaso kucharo chapasi. Oh vandu wa United States uyu kuko utenga uu kuruta sono. Chimbirani mankongono umu imwe mungachitira kukumanya uku. Muwiro wa science umu ise tikukara. Chimbirani kumazgu gachuta. Imwe, ine, kulije mnyake wanga chita, wakumanya ichi. Kulije mnyake wanga simikizgira ichi, chivuta wakupanga kusimikizgira kwa kieka. Kulije mnyake walina mazaza kumasulira ichi. Ine, kulije mtu mnyake walina mazaza, chivuta wakuchita kumasulira kwa kieka. Iyo wakapanga pangano, iyo wakati iyo waza mchita ichi mumazuwa ga umaliro. Ndipo mumazuwa ga umariro chuta wa mwira uheni uu waza mkuburumutizga maso ga vantu na kumanya kwake kwa mahara ga mutu pakuni la kusakanikilana la uweme na uheni wachari kupereka ichi kuvantu. Ndipo hapa chikwiza chinduchira chikupangika bungwelira kufuma kale mu miwiro ya mdima na pambere miwiro ya mdima indafike wose kupanga mtu wapachanya satana uyo wakati. Ine ndi chikwezi genge na mwene pachanya pavana wa chuta. Ndipo iyo vandipulikirenge ine. Ndipo iyo ngati chuta waza mkukara mutempire la chuta. Ndipo vana wa chuta waza mkunukira ichi. Chifukwa mwana wa chuta wakuti inya mwari wane ichi nta iyo ndi muweme. Rutirira mtazi, rutirira ngawaka. Mkona ima mkuti inya iyo wakati vana wa chuta inya bwana. Muntu. Kwali iyo ndijani, wakapangika mchikozi kwa chachuta, kuchindami wa chuta. Ndipo mwanakazi kwa kupangika kufuma kumanarumi, ntaa kwa chuta, UNESCO. Para vanda vanarumi wa chuta wakati wawona vanda vanakazi wa vantu, kuti wakaba wakutowa, iwo wakajitolera kwa iwovene vanakazi. Umo kukavira mumazuba ganowa, njawona ndimo wakuza mkubira pakuiza kwa mwana wa muntu. Sono wanani, usange ima mkukumba kuti mumanye stage iyo mpingo ulimo. Wanani stage iyo vanakazi valimo. Wanani, chifukwa iyo ndi mpingo. Wanani icho iyo wakuchita. Wanani, ndipo mumuwiro weheni uu wa uzagari. Laviskani, ntangu kavako wankaza weheni wapasi msumba uzagari mcharu kuruska Nazareti. Ndipo kufuma mwene mura chivuta wakasangamo mwari. Kase mga fuma kandu kawimi karekosi mnazareti.
And out of this evil age,
ndipo kufuma mu mwiro uhene uwu umochiwuta wa mwiro uwu uwali kugurumutizika maso ka vanthu na visambizo vyawo vya vanthu na mabungwe kufuma mu mwiro weneura chiwuta wa kusankhamo vanthu kuzina lake nanga uli kuno wakakanika na kunyozeka zivalimoza mfumu iza mkutolera vake vakusankhika mkati muchipata ndipo icho chikuruska chilichonse ndaura isete za mkwimba na kuchemerezga na kuvinavina mwana mberere waza mkupuputa masozi itu isete za mkuva na sabata imoza ya chimwemwe cha kuwelera kunyumba vrimika 10,000 vya kuyambirira uo ndi UNESCO. Vandu vakuzizwa chifukwa cha zina lake ndipo iwo vakuchemeka mkwatibu wake ndi UNESCO uo nanga uli wakakanika na kunyozeka zivalimoza mfumu iza mkutolera vake vakusankhika mkati muchipata mukufuma ndipo icho chikuruska chilichonse kwa ine ine nkufika pakuva munthu mchekuru sono ndipo masovagane kayamba kumara ndipo kalavisikiro kamasovagane kayamba kupinya ndipo moyo wane uchoko wa nkhongono wayamba kuzimwa ine nthankho pa mdima pakuti ine nkukhumba kuti ndiye uyeichi pamoza na Paulos ine nkumumanya iyo munkhongono ya chiuka chake kwali iwo vamkundisungankhu ine usange ine ndi birenge munyanja panji kupsira mung'anjo panji kurieka na nkharamu iyo waza mkucheima zina lanne ndipo ine ndizamuyowoya ameni tieni setirombe usange wangavamo muno panji kuwaro kwa kupulikira pa mawaya utenga uwo charochose mu machalichi ino kachoko na maguru na mahoro na kulikose imwe makara usange waliko yumuza o lekani ine ndi mkakamizgani imwe lekani ine ndi mveyani imwe ngati mparazi wa evangeli lekani ine ndi mveyani imwe muzina la Yesu Kristu chimbirani ukali wa mwiro uheni uwu nthamu ngatumikiranga chiwuta wa mwiro uheni uwu oh ine nkumanya imwe mkuti ichi nchiweme iwomba weme ndendende kuni la kusakanikirana imwe nthamu ngasazika kumanya na mazwi ya chiwuta ndi mazwi auka kuyenera kuti tikagomezike mwachipulikano ntha kumanya imwe nthamu kuyenera kupulikiska ichi imwe mukuchita kuzomera ichi imwe mukuti ichi ncha UNESCO ndipo pamanyuma imwe mukukhalira umoyo ichi ndicho cheka iyo wakumfumbani imwe kuti muchite usange walimo munyake muno mguru litu ise ntha tingachemera kuguwa kuvatolera vanthu kumtunda kuno chifukwa kulije maro panji kuwaro mukupulikira mumphepo mumawaya ka telefoni usange waliko kuwaro uko uyo ntha wakumumanya iyo nta oh mwanakazi ine nda mchenyani imwe mlenji uwu nta ndine ine nda kwereza kapuwa kamazgu sisi lifupi kuvwaranga maraya kakale kachoko kuchivwarikanga mwavene nkanira mukawonekerwa kauzagali kasi mwe mukumanya chala kuti mzimu uwo iwo ungamanya kuva kwa kulangwa mlongosi wakutemweka para ichi chafika kutupirako kweni muuzima wako kasi iwo kuona chala icho chakukora iwe kasi chiwuta wangapanga mwanawake mwanakazi waoneke mzagari kuti wanyenge mwanawake mwanarumi kuti wamkumbire iyo kupanga wose vavili kukazgora chifukwa cha chigororo kasi iyo wangachita ichi mlongosi chifumbani mwavene fumbo iro yai nta na mitunda mamilioni nta mungavikanga icho pa chiwuta mbale kasi chiwuta wakupa iwe mzimu wa charo ichi kufikira iwe ungawona chara kuti uko nkwananga kasi iyo kuburumutizika maso yako kufundo za mpingo bungwe chikomezgo na vinyake nteura makuti iwe ungawona chara kuti chiuta wakukozgera mazgo yake na kuchipanga ichi nteura kasi ndi nchito yako kasi ndi bwana wako kasi ndi mori wako kasi ndi vana vako kasi ndi mpingo wako panji chilichose chakupatula iwe kumazgo ya chiuta chene icho ndichocheka chisinku cha umoyo chimbira ichi mbarewane ine nkukutemwa iwe na chitemwa cha uchiwuta ine ntha nkuchindika wali yonse wa mbale wanne kuruska iwe na pachoko pose kusange ine nkachitenge ine nati ndirongolenge nchindi za munthu ine ntha nkuyiwa ya vinthu kumpangisani imwe kuti mukwiye ine nkulongola nkuyiwa ya vinthu ivi chifukwa vili mumazwi ka chiwuta ndipo ngati mteveti wa chiwuta na chitemwa cha chiwuta mu mtima wane ine nkumpalirani imwe vinthu ivyo makuti imwe muone na kupulikiska panji imwe mwatimumanyenge chara usange ine ngampalire ninge chara imwe kasi imwe muchimbirenge ichi mwanya uno sono na kulikose charo zingirizge tiyeni sindamiske mitu yitu chiwuta wakutemweka vyatandikika pandazi paine ndi matauro vanthu mbaruwali ine nkuvika maukakane pa ivi mwakuti imwe mvachizike iwo. Ndipo ine nkugomezeka mfumu usiku uwu kuti kuvenge uteveti ukulu mwakuti nkhongono ya chiuta ivenge pano vimanyikwiro vikulu na vyakuziziswa. Umo ise tikapulikira viweme kufumira ku maungano kangapo ise tikavanawo umo kukanozikera kuona icho chikachitika. Ine nkulomba chiuta wakuti mweka kuti imwe mutipenge ise vigava vyampapikira usiku uwu. Ine nkulomba ichi na mtima wakufika hapo fumu chifukwa ichi ndi chitemwa chane pa imwe na mazguino na chifukwa cha vantu ava perekani ichi chiuta wakuti mweka. Ndipo sange kuwaro kusirika charu panji nanga ndi muno sono kuti valimo vanje awo mbaruwali na vakukomwa ndipo iwo kuendera kuti varutenge usiku uwu nthawa vavenge kuno panji wangava kuwaro uko mumpingo panji maro uko iwo vakukumana ine ngulomba kuti imwe mvachizike iwo. Sono fumu kwene ku machirisiko kakuru chomene usange imwe mwachizika tupirawo ku kansa TB chiraso chindu chinyake iwo vaza mkuru wa raso palije nkaiko usange iwo vakalenge umoyo nyingo itali chomene pakuti tupirawo lichalipasi pakwananga mtembo. Kwene mazomenezikani iwo vapokere machirisiko geneko ga uzimu machirisiko ga uzima chene icho chikupanga chiringi wa chipsha cha jumpa kunyifwa kufika ku umoyo ndipo pamanyuma kulindiriranga mkachisi wakale uyu ku uombozi wa tupi para uzima wa womboleka. Perekani ichi fumu nkulomba iwo vakachimbire mabungwe gara na vigomezgo chiuta kuwaro uko muvigomezgo ivyo na mabungwe ine ndire kukumana na mabare vanje vawime ndipo chiuta kasi ine ningayoya uli ichi kuti iwo vachione na kuvaleka iwo kuona mazgu ichi chikundisuzga ine. Kwenine nkumanya kamozaso kuti imwe mukati kulija muntu wangiza kwali wave muweme uli wakufwasa uli wakujikora uli poka poka adadavane vamchema iyo ndipo wonse awo adadavane valikundipa ine iwo vafikenge ndipo fumu ine nkuona ndi nchito yane nda mwene na kuyoyanga UNESCO. Ndipo ntangati ndimo Paulus wakayoyera kunyamula mazwi achiuta na chinyengo na chisambizo cha mundu cha bungwe kusazikana mu ichi ngati kuni la kusakanikirana uweme na kumanya uweme na wehene kwene na mtima wa kujulika na mzimu mtuva perekani ichi chiuta ponoskani waliose. Sono na mitu yiti ya kusindama na masogiti ka kujana ndipo ntanga kwa ine ine ntanga ngayoya ichi mtuwa iyi. Ichi ntana chikundipangira mpambano ine kwali imwe mkuchita ichi panji chara. Ichi chikundichitira mpambano ine. Ine nkumtemwani imwe. Ipo ine nkukomezia imwe ntana mkwanangana pakuti ine nkuyendera kuyowa ya mankaza. Uma Paulus wakayoyera. Ine nkukumba kuti ndive pamoza na imwe. Ndipo ine ningasinta machitiro gane. Ntana chikaba chifukwa chakuti iyo ntana wakabate imwa iwo. Iyo wakabate imwa iwo. Ntana uma Yesu wakayenera kuvachenya iwo. Ndipo pamanyuma kuvafukira iwo. Wanani, vadada, vagokereni iwo, iwo ntana nanga vakumanya icho iwo vakuchita. Kuti uganagane, muntu uyo wakukumba kuchita makora, na kuyesganga kuchita makora, na kuona chipanda chira. Uyo ndi mwene uyo ine nkulimbana nayo, uyo waburumutizga maso gavantu ava. Charu ichi chikwenda kuti chigolerenge na uchindami wa chiuta, kuona icho chachitika mwa icho mnyengo ya umaliro iyi. Ya umaliro iyi. Jifuwa uli visisi muso ivi vindafike kuvyaru vyakari, ichi ndi kudera kuzambwe kuno mpepete manyanja, kutarichomene kuzambwe uko imwe mungamanya kuruta. Sono cha kuchinga cha kwananga cha dudumira kusi kwa charu chapasi, ndipo ichi chikutitimira. Malo, ndipo Los Angeles na Hollywood, kutitimiranga mainche zikanande pa ora, kulije ntowa ya kuchileke sikira ichi. Inya, ise tirikuno, pafupufupi nyengo ili yose, ise tipulikenge kuchemeka. Usange imwe mkumanya kuti, sono palije minyake wakulaviska, kwenu usange imwe mkumanya kufuma mumtima winu. Ine kumfumbani imwe, ine ninga umanya chara mtima winu, poka poka chivuta ufumbure ichi. Kweni kufuma mumtima winu, usange imwe mungawona kuti imwe mkuona kuti imwe ntamuli apo imwe mkuenara kuwa na chivuta na mazugake, mchipulikano, uri imwe mkuwezike waka wakulino kwa iyo, iyo yani kwa iyo, fumu imwe ndifugireni ine.
Oh God.
Oh chivuta, kufuma mcharichiiri, la kuzura, la zura muvipupa zingirizge, mkati na kuwaro, nkanira mahundred iga maoko, panji maoko 200 ya kwezikeka mchanya, kumongani imwe chifukwa cha kugomezikeka kwinu. Yesu wakutemweka, ntamu ngazomerezganga yumoza wa iwo wataike, ngati mteveti winu uyo waimirira pakatikati pa vamoyo na vakufwa kuvalongolanga iwo na njove kumazwi kachiuta. Ine ndingavaponoska chara iwo fumu, kwene iwo vakukumba kuti vaponoskeke. Ndipo vadada, umo ine ndire kuyoyera nyengosinandi, zuva likufuma kumlenji, ndipo apo ili likukwera pachanya pacharu chapasi, ili likutumika na chiuta, kuti likakwimiske mbeu, kuti lipange chakula cha tupi cha umoyo wa tupi. Kweni o chiuta, imwe mukati, kwa iwo vene awo vakopa zina rake, zuva la urunji riza mkufuma na machirisko mu mapapindo gake. Zomerezgani zuva la urunji, mmasu gachivuta, gakwere mu mitima ya wanchu. Ndipo marazi gakuchizga gachipulikana mu mazgu gara, gachizga waliyose wa mtafu kumazgu. Na kuvatolera iwo kuzali wa vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta. Iwo ndivinu fumu muzina la Yesu Kristu uvose kuno na uko vakupulikizikira mumpepo ine nguvapereka iwo vene awo vakweza maoko gawo kwa imwe kuchiponosko cha mauzima gawo. Ameni. Kula uzimwane wakukwatulika uzamkusanga nkuu pajochero iri kupumula kutani. Mwachipulikano ine nkulaviska kusiria uko ine nkuruta. Kufupi kumbinjika. Uko ndiko masu gali. Mbinjika. Mwe uchindami wane mira ira. Paka uzima wane wakukwatulika uzaka sangi. Kupumula sirga la mulonga. Yesu ndisunga nine.
Icho ndi kupaikika pamoja na iyo. Ntaka kukumba chilichose chacharu, ndisungirirani ine wakupaikika.
Kuli mgwiwia kuzirwa, jaulele kusimlunga wakuchizga, kweka kufuma kumbwiwi, ia mpinjika. 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 Mwe uchinda miwane.
Tienti kwezike mchanya mawako itu.
Mpaka uzima wane. Waku kwatulika uzaka sangi. Kupumula sirga la mlunga.
Ini kumanya kumpulika mpono siwane wakuchema.
Reach over and get a hold of somebody's hand. Say, God bless you, Christian.
Tambasurani ndipo ukulaniko chasa kwa miyake. Ndipo yoyani chivuta utumbike iwe mkristu. Ine kumanya kumpulika mpono siwane wakuchema. Imwe mkukupulika kuvapo kwake. Kuwaro uko mkupulikizgira mamafoni. Imwe mose kuranani chasa yumoja na minyake kuwaro uko. Ndipo yoyani chivuta kutumbike iwe mkristu. Imwe mkumanya chiripo chiziva cha maji kunyuma uku. Iyo wakutora bantu au wakufuara zinarake. Imwe mdababatizike mzinara Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zikuokereke. Chiziva chiripo, maraya garipo, pare muntu wa imirira apo wanuzgeka. Imwe ndimwe wakupokerereka, usange imwe mwamzomera nadi Yesu ngati mpono siwinu. Ndipo mkugomezia kuti uu ndi UNESCO. Kumbukirani, ntawa wakawako muntu mbaiboro, panji nyengo yiri yose pambire mpingo wa katolika ukawa undapangi bungwe, wakababatizika muntu wa inyake yiri yose padera pazina la Yesu Kristu. kulije maro kwa kusangika mumalemba panji mdauko kuti vandu vanyake vakababatizika kunjira mumpingo wa chiwuto wa moyo muzina la maudindoga dada mwana mzimu mtuba. Ichi ndi chisambizo cha Katolika, ndipo nda chisambizo cha Baiboro. Pakufumbika na wasembe inanga mfumba iyo icho iyo wakati uwa ndi unenesko kweni ise ndi sempingo ise tingamanya kusinda chiri chose ise tikukumba kuchita cheneko cheneko chiri mumpingo chiuta wali mumpingo wake inangati chiuta wali mumazgu gake ndipo sange mpingo ndi inangati chiuta ndi mazgu ndipo sange mpingo ukususkana na mazgu ntewala inangu gomezga chara mpingo. Ine kuzamerezga alizgulirirose la mundu libera utesi, wali ichi wabewa sembe, papa, chirichose iyo wangamanyakuva, ndi mazga chuta gavega neneska. Ndipo Paulos wakapangisika mundu wali yose, wali iyo wakababatizika uli, usangiyo nta wakababatizika mzina la Yesu Kristu, kutu wafike na kubabatizika so. Ndipo paravanji wakati wapokera kari ya mzimu mtuva, Petros wakati, kasi ise tinga kanizga maji, pakuona kuti ava vali kupokera kale mzimu mtuva. Mirimo 10:49. Kuona kuti ava vakapokera mzimu mtuva. Ngadumu ise tikachitira pa... Ndipo iyo wakavalangulira iwo. Pambere imwe mundafumepo pamaro. Nangauri imwe muli kupokera mzimu mtuva. Fikane ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu. Pakuti Petros wakapika kii kufumu. Kuti chirichose imwe mkakenge pacharu chapasi. Ine ndika kenge ichi kuchanya. Ndipo kasi kii wakuchitavichi. Wakujura chinyake cha mchindindi. Ndipo para Yesu wakati, rutani mkababatize iwa mzina la dada, mwana, mzimu mtuva. Kukazikizika chira kula kuti waburumutizge uambula kugomezga. Wanani, njifuwa uri Petros njaa wakarutirizika chira, lizgu pa lizgu, iya wakainera kuchita. Kusange mundu wababatizika mumaudindo, dada, mwana, mzimu mtuva. Iyo ntaa wali kubabatizika na pachoko pose. Iyo walije zina, dada ndizina yai, mwana ndizina yai, ndipo mzimu mtuva ndizina yai. Mzimu mtuva ndicho ichi uli, ngati ine ndine muntu, ndi mzimu mtuva. Dada ndi udindo, ine ndine dada, mwana ndi udindo, ine ndine mwana, muntu ndi udindo, icho ndicho ine ndiri, kweni zinalane ndine William Branham. Ndipo zina la dada, mwana mzimu mtuva, ndi zina la Yesu Kristu. Yesu wakati, ene nkwiza mzina la dada vane, kasi zina la dada ndivichi, mwana waliose wakwiza mzina la dada wake. Ndipo zina la dada ndi Yesu Kristu. Mukuona? Mukuona icho ene kungana mura? Usange ene ngampalira ni imwe kudimurute kusika ndipo munditolere chindu chinyake ine pateburo pasi apa. Mzina la mrara wa msumba. Kasi mbalinga vakumanya kasi mrara wa msumba ndinjani, mubwezi wane muweme, Rich Vising. Enya, ime nta mungaruta kusika kura na kuti muzina la mlara wa msumba. Ime mkuti muzina la Rich Vising. Ime mawantu muno mu Jeffersonville mukumanya kasi iyo ndinjani. Ndipo ndicho chifukwa iyo wakati dada mwana na mzimu mtuva. Ma iyo mkukara uchiuta, uzari wa uchiuta mtupi. Iyo wakati mbabatize iyo muzina la dada mwana mzimu mtuva. Petros waimirira apo na uvumbuzi pa icho iyo wakazengapo mpingo. Wa mwene uyo iyo wakava, iyo wakati rapani waliose waimwe, ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu, ndipo nta makia kaperekeka kuchanya na charu chapasi. Kulija zinarinyake kusi kwa machanya lili kuperekeka pakati pavantu, mwene mumo imwe mkwenera kupono sikikiramo. Njifukauri imwe mkubabatiza muzina la Yesu Kristu kutiza kwa nanga zigokereke. Uyoyose mkumugokera za kwa nanga kwa iwo za kukireka. Mkuona? Kwenu sange imwe mkukanangana kuti iyo ndi wakwenerera na wakukwanira chara kuti wababatizike. Ntamu nga chitanga ichi. Pakuti, para imwe machita ichi, icho chikuchita ichi. Uwanani, imwe mkupulika icho ine nkunganamura? Nkupulika mupono mazgu. Kuchemanga, kuchema kusi uko kudindi. Kupuli. Kasi imwe mufwenge pamoza na ine chara. Mauti imwe mungazaka uka pamoza na ine. Nose wane wachema. Kupulika. Mpono se wane wakuchema. Kasi charo shiza mkiyo ya vichi. Nyamla mpinjika yako. Ndipo ndirondezge undirundizi.
Sono usange imwe ntamuli uko iyo. Iyo ndi mansku. Wandirunduzi naini. Apo parichiziva. Uko iyo wandiru. Ngozgerandi mulondes genge. Uko iyo wandiru. Ngozgerandi mulondes genge. Diru tenge nayo. Nayo. Nto ayusi.
Tieni tsindamiske mutu witu. Chiwuta wakutemweka. Chiziva chiripo. Sono yoyani kumitimi mafumu. Ngoromba iwo vampulike Kristu mazgu. Kuvachemanga iwo. Nakuruta na iyo nto wayose. Ine ndirutenge na iyo kumunda. Ine ndirutenge na iyo kuchiziva. Ine nditorenge zinarake. Ine ngukumba kuti ndive yumoza wa vantu iyo wa kuchimera kuzina lake. Ine ndi gomezgenge masku yake. Ine ndi murondezgenge. Ine ntandi yendezganenge na charu. Ine ndi venge mneneska. Mkwatibwi wa kufikirika. Ine ntandi le kengiku kadikidiki kamuza kamasku yake. Pembo lirose. Ine ndi venge wa kufikapu. Mkwatibwi mneneska. Chirichose iyo wandifumbenge ine kudindichite. Chene icho ine ndi chitenge. Usange mfumuane uyo wakwiza wakukumba kutine sisilane rikule ine ndi chitenge ichi. Usange iyo wakukumba kutine ndifumisikeko vyose ivi vya kujipaka paka ine ndi chitenge ichi. Usange iyo wakukumba iyo wakundipalila ine kuti ndi mzimu weheni. Yumoza weheni uyo ine nkwendazikana nayo na malaya aga gama unikero ga usagari ine ndi chitenge ichi. Ine ndi garekenge aga. Ine ntangu pwerera icho mnyaki wali yose wakuyoya. Ine ndi garekenge igo. Iyo kukumba kuti ine ndifumema mgurulira, iro ine ndirinaro, lambura wa kugomezga, ine ndi chitenge ichi. Nangawuri ine mkusangirako chakuri ya chani, panchiri chose icho chiriko. Iyo wakalaizia kuti iyo nta waza mkundisida ine. Ine ndi chitenge ichi, ine ndi rutenge na iyo ntowayose. Iyo kukumba kuti ine ndi babatizike mzina lake, ine ndi chitenge ichi. Fumu imwe mkalaiza ichi imu masuginu umu, icho ndicho imwe mkakumbanga. Ngromba mtu waliyose wachuone ichi fumu, ndipo mwakukondwa, mwakujikizga, kwa jirani kuichi, muzina la Yesu ine ngromba. Amen. Imwe muve kwa chivuta, ngromba chivuta watore masuga choku kakupchoka na kukapanga iwo geneko kwa imwe, ndiko ngromba kwane kukufikapo. Chiziva chibenge chakunozgeka, waliyose yu kukumba kuiza, iwo bali muparazgi walenge zenge icho kanyengo kanyake pantazi pachoko. Waliose uyo warapa nipo kukumba kuti wababatizike kugwiriska nchito zina la Yesu Kristu. Imwe fikani waka kuntazi. Chirichose chanozgeka. Vini vyose vijanozgeka. Chirichose ise tingamanya kuchita kuti timovirani imwe. Kuti mkalide umoyo chivuta. Ise tiripano kuti tichita ichi. Chivuta wa mtumbikeni imwe. Sono tieni ise tiimirire. Sono somo itu ichoko, ine kumtema iyo. Ine kumtema iyo, chifuka iyo wakadanga kunditema ine. Tienti imbe iye, waliose sono. Mkumtema. Tienti kwezge mawako itu mchanya apoti kuimba iye. Mkumtema. Wakadanga kunditema ine. Waka gula chipo nosko chane. Pampi njika. Na mitu itu na mitima ya kusindama sono. Tienti ngungute iyi kwa iyo. Temwa iyo. Oh, chuta dada witu. Mutulengile rusungu ise viringiwa vya chitima fumo. Tikozgani ise kunchitu iyo yiri kuntazi. Ndivugireni ine. Oh, chuta ndivugireni ine. Ine nkuona kuti chinyake chirikuwaro uku vadada. Ndivireni ine o chivuta kuti ndimanye unenesko. Tumbikani vantu ava chivuta wakutemweka. varongozi gani iwo ine nkuromba mzina ra Yesu. Sono apo ise tikusindamisika mitu yetu ine ndifumbenge mliska muno mbale Neville mbale witu muweme wafike nkanira kuno ndipo yawoye icho iyo za kuti kwali za ubabatizo ine panji ningalengeza icho ine nkwanangana kuti chiziva chilimwazi mtu wa yiliose.